Varbūt var vēlreiz nozvanīt, lai deputāti dzird, ka jānāk uz zāli. Godātie kolēģi, pulkstens ir 11, mums jāturpina sēde. Es atgādinu, ka mēs runājam par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Mēs skatām šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, jo likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Mēs runājam par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Un mēs pārtraucām debatas sakarā ar to, ka bija laiks pārtraukumam, un tagad vārds debatēs deputātam Mārtiņam Rozem.
Godātais priekšsēdētāji kolēģi, arī Tautsaimniecības komisijā bija diezgan vētrainas debatas par šo priekšlikumu, gan pēc būtības, gan pēc ietekmes uz ziedojumu saņēmējiem, gan arī dzen uz ietekmu uz tarifiem. Pirmkārt jau jāņem vērā to, ka iepriekšēji runātāji neiedziļinājās tarifu aprēķināšanas procedūrā, jo pēc likuma un pēc būtības un pēc loģikas, jebkurš operators, kurš darbojās jebkurā uzņēmēja darbības jomā, tai skaitā arī regulētā, ir tiesīgs cerēt uz saprātīgu peļņu. Un šī gadījumā arī tarifi ir tie, kuri ierobežo uzņēmējam iespēju saņemt nepelnīti augstu peļņu, sniedzot pakalpojumu, kuriem ir ierobežots nodrošinājums, respektīvi monopolu uzņēmumiem, kā arī tiem, kas ietekmē lielu iedzīvotāju daļu. Šī gadījumā ziedojumus uzņēmējs, uzņēmumi ir tiesīgi sniegt tikai no šīs saprātīgās peļņas daļas, un tie nevar tikt ielikti tarifu aprēķinos. Līdz ar to tas ir pilnīgs mīts, ka aizliedzot ziedot šīm organizācijām, mēs kaut kādā veidā varam samazināt tarifus. Tas neatbilst patiesībai. Līdz ar to mēs vienkārši nogrieztu lielai daļai no tiem, kas pašlaik saņem ziedojumus un var attīstīt savu darbību kā sabiedriskā labuma organizācijas, liela daļa mēs viņam darbību vienkārši liektu. Protams, es pilnībā piekrītu deputāts Čepānis nostājai par to, ka mums būtiski ir jārevidē tie nosacījumi, kādi ir organizācijām, lai viņas iegūtu šo sabiedriskā labuma status. Bet tas ir pavisam cita likuma un citu regulējumu jautājums. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, debatējot par šo priekšlikumu, mēs, protams, varam runāt par visām tām labajām lietām, ko ziedotājs panāk ar savu mērķu ziedojumu. Un pa lielam jau tur, protams, runātājiem ir taisnība. Nu, protams, ja mēs paskatāmies šīs naudas, ziedotās naudas sadales struktūru, tad mēs redzam, ka bērniem, bāreņiem, videi, kultūrai aiziet ļoti niecīga daļa no šīs naudas. Bet kaut kāda daļa aiziet. Bet man liekas, ka šeit diskutējot un katram saimas loceklim izšķiroties par savu balsojumu, ir jāsaprot viena lieta, ka patiesībā šī ziedotā nauda gandrīz visa tiešā veidā nonāktu valsts budžetā. Jo 85% atlaide no peļņas nodokļa ir ļoti liela summa. Tātad faktiski šī kapitāla sabiedrība paralēli valdībai, paralēli saimai, vienkārši pati pēc savas iniciatīvas pārdala valsts budžeta līdzekļus. Un tagad mums ir vienkārši jāizšķirās par vienkāršu jautājumu. Vai valdība un parlaments ir spējīgi saprātīgāk sadalīt šo naudu atbilstoši valsts attīstības prioritātēm vai ne? Nu, ja ne, ja mēs uzskatām, ka šīs kapitāla sabiedrības vadība to spēj izdarīt kvalitatīvāk, nu tad droši vien, ka ir pamats atbalstīt. Bet es domāju, ka tādā veidā mēs lielā mērā pasakām, ka parlaments nav spējīgs pildīt savu pamatuzdevumu, valsts budžeta līdzekļu sadali. Un godātie kolēģi, ja mēs runājam par valsts kapitāla sabiedrībām, tad mums ir jāatcerās arī tas mehānisms, ka šo valsts kā kapitāla daļu turētājs var pēc saviem ieskatiem ar parlamenta balsojumu instrumentu sadalīt šos budžeta līdzekļus, vispār apējot šādu ziedotāju gribu. Tā kā kolēģi, es aicinu domāt racionāli un izšķirties par balsojumu. Paldies.
Paldies, var zabatais deputāte Ilmai Čepānei otro reizi.
Kolēģi, es runāju tikai par divām šiem monopolu uzņēmumiem, bet šādu ziedotāju tiešām ir daudz. Un pirmkārt, es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka šī informācija par šiem ziedojumiem parasti ir ārkārtīgi grūti atrast un tiek uzsvērta, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija. Lai gan es uzskatu, ja tas skar valsts budžetu, tas saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu, tai nevajadzētu būt šādas ierobežotas pieejamības informācijai vai valsts noslēpumam. Un es pavisam vienkārši skaitli, atšķirībā no profesora Šadurska, es neesmu matemātiķi, bet piemēram, ja viena akcijas sabiedrība viņai neapliek ar nodokli, tātad 15% miljonu latu, kā šajos piemēros bija vienā gadījumā, tādā gadījumā jūs varat izrēķināt, cik tātad valsts budžets zaudē. Manuprāt, ja es pareizi aprēķināju, tas ir 150 tūkstoši, tikai vienā gadījumā. Par šiem 150 tūkstošiem varētu uzturēt, kā es teicu, piemēram, divas sporta skolas. Un tad, kad jūs te nāksiet un žēlosties par nabaga bērniem un par grūtniecēm un par visiem, kam nu šodien nepietiek tā nauda, un ka jūs mēnešiem ilgi varat plēsties par mājokļu nodokli, kur fiskālais efekts būs tikai 5-6 miljoni aptuveni, un ja šeit ar vieglu roku mēs varam izlaist no valsts budžeta ārā, šeit pat aprēķini šajā gadījumā nav, ja ziedošie monopolisti, kuru peļņu nosaka tur regulators. Šeit jau pat nav aprēķini, jo faktiski saskaņā ar satversmi vajadzētu būt arī šeit aprēķiniem, cik tad valsts budžets šajā gadījumā zaudē. Tā kā tas bija grozot likumu par uzņēmumu ienākumu nodokli. Es patiešām aicinu šeit, man šeit ir atsevišķi izpētes, protams, jautājums par šīm, kā Rozes kungs teica, šīm sabiedriskā labuma organizācijām, kas valstī ir vairāk kā 1300. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Krauklis vēlas ko piebilst.
Komisijas vārdā man tomēr ir jāsniedz zināms skaidrojums. Jo man grūti pateikt apzināti vai neapzināti šie runātāji, kas vērsās pret šo normu, tomēr nebija gluži precīzi. Tātad, lai līdz galam saprastu, kā tad notiek šī lieta. Tātad, regulējams uzņēmums iesniedz regulatoram savu tarifa aprēķinu, kurā vienmēr ir saprātīgas peļņas daļa, to paredz likums, un metodiskie norādījumi, ko apstiprinājis ministrs kabinets, kādā veidā tiek noteikta šī samērīgā peļņa. Tātad, un no šīs peļņas, pēc tam uzņēmums nomaksā 15% uzņēmuma ienākuma nodokli, un tērē šo naudu, kā vēlās. Vai nopērk villu Spānijā, vai iegulda kaut kur citur, tā ir vai izmaksā dividendēs, tā ir uzņēmuma paša vēlme. Un ja mēs šo normu neatbalstam, tātad šis uzņēmums nevar ziedot, bet šo peļņu tērē tāpat tā peļņa nenonāks valsts budžetā. Valsts budžetā, ja piemēram peļņa ir 1 miljons latu, nonāks 150 tūkstoši latu. Savukārt, ja uzņēmums izlēm ziedot, piemēram, visu šo miljonu, tātad ziedojumais aiziet viss miljons, un viņš saņem atlaidi no šiem 150 tūkstošiem, 85% apmērā. Un tā ir tā būtiskā starpība. Nepar velti atbildīgā komisija savā variantā ierakstīja, ka ziedojumu summu neietver tarifus pamatojušās izmaksās. Tātad, ja mājasaimniecība maksā 10 latus, piemēram, par gāzi vai par kaut ko citu, ja uzņēmums ziedo vai neziedo, šā kā tā, tarifs būs 10 lati. Iet runa tikai par to, lai uzņēmumam dot tiesības tiešām labdarīgiem mērķiem ziedot. Otrs, es tomēr nevaru piekrist, ka tiek pretnostatīts ka viens labdarības veids bērni, izglītība ir labi un sports tas ir slikti. Es domāju, ka visi šie veidi ir vienlīdz svarīgi un tādēļ nevajadzētu šeit kaut kā pretnostatīt šīs lietas. Tad aicinu atbalstīt komisijas piedāvājumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52. Pret 20. Atturs 8. Priekšlikums atbalstīts. Vai deputāts Fjodorovs vēlas kaut ko teikt par procedūru? Ne, viņš nokļūdījies ar pogam. Tātad priekšlikums atbalstīts ar valsts vairākumu.
Tātad lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 26 atturas 2. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ainars Baštiks.
Paldies. Paldies. Godātie kolēģi, mēs skatām likumprojektu grozījumu valsts sociālā pabalstu likumā.
Es atvainojos, varu atlūdzu klusumu, vai tad tiešām ir... Jāizrāda par elementārām lietām.
Jā, es atgādinu, ka likums tika atvērts, lai ar nākošā gada 1. Janvāri adopcijas un auģu ģimeņu pabalsts varētu izmaksāt tās izmaksas pārnest no Labklājības ministrijas uz Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru. Nu, un tagad otram lasījumam ir iesniegt trīs priekšlikumi, un sociālo un darba lietu komisijā tie tika izskatīt. Un pirmais deputāta Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais Labklājības ministrija parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī trešais deputāta Klementjeva priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījums valsts sociālo pabalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā dokuments numur 1363. Šie visi likuma grozījumi ir saistīti ar atbilstības ieviešanu ar starptautiskiem nolīgumiem, kā arī ar atbilstošām Eiropas Savienības direktīvām. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berkholds priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berkholds priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretāra Berkholds priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berkholds priekšlikums redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berkholds priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumu trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma likumā par pašvaldību finanses izlīdzināšanu. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4960 grozījuma likumā par pašvaldību finanses izlīdzināšanu. Budžeta komisijai uz trešo lasījumu šajā dokumentā ienāca 9 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums. Tas ir tehnisks sakārtojums un to komisija atbalstīja.
Nevis juridiskās komisijas, juridiskā biroja priekšlikums.
Es atvainojos, ne juridiskās komisijas, juridiskā biroja.
Jā, bet deputātiem nav iebildumi pret to, ka tas tiek atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir arī juridiskā biroja, un tas ir priekšlikums, kas paredz, ka dotācijas, kas bija agrāk iekļautas pašvaldību izlīdzināšanas fondā attiecībā uz bērniem bērnamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, ka pa tiem nākotnē ministru kabinets nākamgad un aiznākamgad paredz attiecīgu dotāciju. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī juridiskā biroja paredz to, ka kabinets saistībā ar budžetu arī paredz dotāciju nākamgad un 11. Gadā pašvaldībām, kam ir zemākie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju. Arī šo komisiju atbalstīja.
Sākam, nesākam vēl debats. Deputātiem nav iebildumi.
Ceturtais priekšlikums, deputāta Bērziņa priekšlikums, attiecās uz sadalījumu starp pilsētām un novadiem. Komisija to neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Antolijam Mackevičam.
Godātais priekšsēdētāju kungs, cieņojamie deputāti, es šodien negribu šeit runāt par un spēlēt par cipariem, es negribu runāt par to, kam būs finansējumu vairāk, kam būs mazāk. Es zinu tikai vienu. Es zinu, un jūs visi zināt, ka pašvaldības, kas atrodas Latgale, ir visnabadīgais, kas Latvija. Jā. Jo mēs šodien pieņemsim šo priekšlikumu, ja? Mēs šodien, es pasvitruju, šodien ja? Varam reāli palīdzēt viņam. Mēs šodien varam palīdzēt visiem Latgales iedzīvotājiem izdzīvot šajā negadīgajā krīze laikā. Ja, es ļoti labi sapratu, ka tā palīdzība nebūs ļoti liela, bet galvenā to, ka viņa būs. Es vēršos pie Latgales deputātam atbalstīt šo priekšlikumu. Es lūdzu jūs atbalstīt par cilvēkiem labklājību Latgales reģiona. Es aicinu jūs balsot par. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestaram.
Cienījamies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, nu, ja skan Latgales vārds, tad es sākšu varbūt ar to. Latgale jau sastāv ne tikai no lielpilsētām, ja? No Daugavpils un Rēzekņa, bet sastāv arī no novadiem, kur ir 19 novadi un 2 pilsētas. Tāpēc pie šīs izlīdzināšanas pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas faktiski vinnē jau novadi. Ne jau vinnē, bet faktiski veicot šo pašvaldību reformu, ir izveidojusies situācija, ka novados ir iekļautas arī pilsētas, kuras agrāk šo izlīdzināšanu veicināja caur šo sistēmu savādāk. Novados tātad ir iekļautas lielas pilsētas, kā Gulbene, Lūdza un daudzas citas. Novadi ir pilnīgi tagad pašreiz pēc reformas diezgan lielās finansiālās grūtībās daudzi un es saprošu ekonomisko situāciju valstī kopumā, un tāpēc mums pašvaldībām šī finansu izlīdzināšana ir nepieciešama. Faktiski visā pasaulē pastāv šāds pašvaldību finansu izlīdzināšanas mehānisms, jo, atklāti sakot, iedzīvotāji jau nav vainīgi, ka viņi dzīvo teritorijās, kur nav ostu, kur nav daudz dabas resursu, kur nav citu vērtību, kuras, teiksim, ļauj šīm teritorijām, šīm pašvaldībām dzīvot no pašu līdzekļiem, dzīvot pašfinansējoties. Tāpēc mēs šoreiz domāju, ka šis process, kas vis valstī notiek ar reformu un, teiksim, jauno novadu izveidošanu un darbību, šodien praktiski būtu arī pozitīvi atbalstams tajā, ka mēs saglabājam iepriekšējo šo sadalījumu finanšu nepieciešamībā. Teiksim, šīm pilsētām, Republikas pilsētām atstājot koeficientu 0,47 un novadiem atstājot 0,53. Tas arī būtu taisnīgi pret šiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šajās teritorijās, jo mēs nedrīkstam skatīties tikai uz lielpilsētām. Mums jāskatās arī uz lauku sektoru, uz lauku iedzīvotājiem, uz reģioniem, un tādā veidā mēs ar šo izlīdzināšanu faktiski minimāli sasniedzam šo vidējo ienākumu izlīdzināšanu uz vienu iedzīvotāju. Tā nav nekāda te bagātība, ja milzīga naudas pārdale par labu vieniem vai otriem. Tā ir faktiski izdzīvošanas jautājums. Un jūs redzot šo skalu, jeb diagrammu, kas parāda, kā līdzekļi šie ienākumi uz vienu iedzīvotāju izlīdzinās, tā faktiski šī izlīdzināšanas līkne ir diezgan vienmērīga attiecībā uz novadiem. Vienīgi izceļas mums maz tiešām šie pierīgas novadi, bet es domāju, tas ir cits jautājums, kur vajag diskutēt, bet mēs nedrīkstam uz dažiem pierīgas novadiem pieņemt tādu lēmumu, ka pārējos novados mums nav jāveic šī normāla finansu līdzekļu izlīdzināšana. Tāpēc arī vēl gribētu teikt, ka to, ka daļa no šī finansu izlīdzināšanas mehānismu strādāja arī uz rajonu pašvaldībām, kuras šodien ir likvidētas, kuras nepastāv. Daudzas funkcijas ir pārņēmušas tieši novadi. Republikas pilsētus neskāra šī reforma. Tik lielā mērā, kā tas skāra nu, tieši pagastu pašvaldības un pilsētu šo pašvaldības. Tāpēc šīs funkcijas daudzas ir šodien jāveic tieši novadu pašvaldībām. Un rajona daļu funkciju šo pārņemot skaidrs, ka šis finansējums arī nepieciešams. Un tādā veidā šeit nav nekāda īpaši lobēšana lauku vai pilsētas, bet tas koeficients, kas ir izvērtēts, es domāju, ir objektīvs. Viņš daļai izlīdzina šo, varbūt daļai situāciju tieši šo finansu līdzekļu sadalīšanā un šo pašvaldību atbalstā. Paldies jums!
Paldies, vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi. Atšķirībā no kolēģa Mackieviča es runāšu par naudu. Jo tas ir, šie priekšlikumi ir par naudu, nevis par kaut ko citu. Un ja mēs paskatāmies to atšķirību starp to, ko Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojis un to, ko šobrīd piedāvā te atsevišķi deputāti 4., 5. un 6. priekšlikumā, to naudu mēs te viegli varam ieraudzīt. Rīga no šī priekšlikuma iegūtu vismaz 2 miljonus latu. Neko īpaši neiegūtu, ne Liepāja, zaudētāji, jo projām paliek Valmiera, Daugavpilī, tur 100 tūkstoši varbūt. Bet nu, uz kā rēķina, tas taču ir uz kaut kā rēķina, tas ir tomēr uz to novadu rēķina, kuros, piedodiet, ne infrastruktūra, ne pat finansējums uz vienu iedzīvotāju, ne tuvu joprojām nesasniegs, nu, kaut vai finansējumu Rīgas pilsētā. Un es varbūt te pats būdams rīdznieks, es droši vien gribētu aizstāvēt rīdznieku intereses, bet tā skarbā realitāte jau ir, ka mēs arī redzam, kā tā nauda tiek tērēta. Ka 5 miljonu latu, teiksim, nu, aizies kaut kādai Vācijas reklāmas aģentūrai, ka 500 tūkstoši latu tuvākajā laikā aizies kanāla apgaismošanai. Es domāju, Es domāju, ka šo naudu krietni racionālāk mēs varētu ieguldīt tajās lauku teritorijās, kurās šobrīd, nu, mēs visi zinām, lāgā pat nav, ar ko aizvest bērnus uz skolu. Un tieši tāpēc es aicinu noraidīt gan 4., gan 5., gan 6. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputēts deputātam Pētrim Hankam.
Cienējamais prezidī, cienējamie kolēģi, es ļoti reti runāju, bet cienot kolēģi Andru Bērziņu priekšlikumu, es tā skatojos, un tas jau man bija sen skaidrs, es nāku no vidējas pašvaldības, ilgus gadus tur nostrādāju. Un skatos visi tos priekšlikums, kas šeit ir. Zaļo zemnieku savienība frakcija no 4. Līdz beigām atbalstīs atbildīgās komisijas priekšlikumu. Nevar atbalstīt savādāk, un šis sadalījums, ko piedāvā atbildīgā komisija, ir pareizi, jo nevar mazās pašvaldības pagrūst zem ūdeni. Lielās pašvaldības izdzīvos un nekas nenotiks. Un kolēģis Štokenbergs jau arī teica, cik tur iegūs Liepāja, cik tur iegūs cita lielpilsēta. Tā kā cienīsim. Un viņi arī šeit zālē sēda tur, vairāk pašvaldību vadītāji un mūs klausās. Un es aicinu jūs, kolēģis, atbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu un šo sadalījumu 47-53. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie deputāti, tas kompromiss, ko mēs jau otrajā lasījumā esam panākuši, es domāju, ir svarīgi, ka konceptuāli jautājumi tiešām tiek pieņemti otrajā lasījumā, nevis trešajā lasījumā, ir jānotur. Jo pamatā te ir divi jautājumi. Protams, viens jautājums ir par naudu. Arī šis 1% izsaka 7 miljonus aptuveni, bet valsts 10 gados šajā finanšu izlīdzināšanas fondā varēja tikai ieskaitīt, nepalielinot tikai 7 miljonus. Un tas ir ļoti liels skaitlis. Bet otrs jautājums ir par kompromisu starp lielajām pilsētām un starp, var teikt, laukiem. Tas ir, jo šis jautājums ir vienmēr bijis ļoti jūtīgs kopš 1997. Gada, kad ir runā par finanšu izlīdzināšanu. Ir notikušas sarunas, un tomēr ir panākts šis kompromiss, un šodien atkal, un tas ir ļoti svarīgi, jo sākotnēji bija 45% bija lielajām pilsētām un 55. Tagad otrajā lasījumā mēs nobalsojam 47% lielām pilsētām 53 novadiem. Tagad atkal tiek piedāvāts it kā 51% novadiem un 49% šajā gadījumā novadiem. Aicinu neatbalstīt ne 4., ne 5., ne 6., ne 7., 8., 9. Priešlikumu, jo šajā gadījumā mēs vienkārši nostādām lielās pilsētas pret laukiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputēts deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidējiem, cienījamie kolēģi, šis strīda būtībā ir visam sēdējiem skaidra. Likuma projekta būtībā atņemt lielu pilsētas atdzīvotājumam daļu naudas un palīdzēt cilvēkiem, kas dzīvo laikā. 4., 5., 6. Priekšlikums, tas ir zināmais kompromiss, lai tomēr lielpilsētniekam atņemt drusciņu mazāk naudu. Nu, un es nedzēju acimredzamē, ceturta priekšlikuma, es nedzēju aizstāv Rīgu un Daugavpilē, kur viņi pievārās, sesta priekšlikuma, es nedzēju aizstāv Rīgu un Rēzakni, un piekta priekšlikuma, ļoti rietais viešas, kas stabilē, aizstāv Ventpilsnieku. Un iznāk ļoti divina situācija, ka Lielpilsētas dzīva vairāk atdzīvotāju nekā visa pārējā Latvijā, bet tomēr deputāta vairāk atbalsta mazākumā. Tā iznāk tikai tāpēc, ka mums nav vispārējās vēlihanu tēsības cilvētām. Jo nepilsēdē, kas nekur nebalsē, vidē dzīva Lielpilsētās, Rīgā pusē un visu, kopā ar visam pārējām Lielam pilsētām. 90% cilvēti, kas nebalsē un kuras intereses vispār saima nav pārstāvētās. Saskanē ar to mēs nevaram pat naudas sadaļāt, sadaļāt pareizē. Tāda ir situācija, un PTVL frakcija, šī situācija, protams, atbalsts 4, 5 un 6 priekšlikuma. Paldies!
Paldies! Vārds deputāts deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Cienījamie kolēģi, protams, ka PTVL frakcija nobalsos par deputāta Berziņa priešlikumu un atbalstīs arī, ja šis priešlikums netiks atbalstīts arī sekojošos priešlikumus, bet man godīgi ir jāatzīst, ka pēc būtības šī priešlikumi nevar atrisināt netaisnīgu situāciju, kura ir saistītā ar līdzekļu izlīdzināšanu starp dažāda veida pašvaldībām. Saskarņā ar spēkā esošo likumu un arī ar likumprojektu, par kuru mēs šodien runājam, visas pašvaldības tika sadalītas divas lielas grupas. Viena ir Republikas pilsētas, otra ir novādi. Problēma ir tāda, ka abas grupas ir gan tā saucamas trūcīgas pašvaldības, un arī tajās pašās grupas ir nosacīti bagātas pašvaldības. Piemēram, starp Lielpilsētām ir gan Daugavpils, kur ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir vismazāki vispār Latvijā, un tajā paša grupā ir arī Ventspils un Rīga, kur situācija ir daudz labāka. Un tāda paša situācija ir starp lauku pašvaldībām. Teiksim, lauku pašvaldības grupa ir, teiksim, Zilupe vai Lūdza, kur ienākumi ir diezgan zemi, reikinot uz vienu iedzīvotāju, un diezgan zemi salīdzinot ar vidējo līmeni. Bet arī tur ir tādas pašvaldības, kuras ir apkārt Rīgas, nu, tā Gārkalne, teiksim, vai tur, kur dzīvo bagātie cilvēki, kur strādā Rīga, un tur ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir visaugstāki, pat vairāk nekā salīdzinot ar Ventspils un Rīgu. Un nedrīkst runāt tagad, ja mēs atbalstīsim Berziņa kunga priešlikumu, tad mēs izdarīsim lielu pakalpojumu visai Latgalei. Tas ir nepareizi. Mēs drūsciņ palīdzēsim divam pilsētam, Daugavpils un Rēzekne, un tikai. Un vispār šis likums prasa ļoti nopietnu darbu, lai atrisinātu šo principu, kura ir netaisnīga, kad visi, gan bagātie, gan nabagās pašvaldības sacenšas savā starpa divas grupas. Bet es atzīšos, ka šoreiz mums nav cita priešlikuma, un es aicinu deputātus atbalstīt Berziņa kunga ierosinājumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, es uzticos budžeta komisijas lēmumiem un ļoti rūpīgi tika izvērtēts un otrajā lasījuma redakcijā jau tika pieņemts, ka Republikas pilsētām būs šis koeficients izlīdzināšanas fondā 0,47 un pārējiem novadiem, kuros tāpat ietilpst pilsētas, kā piemēram Balvi, Talsi, Kuldīga, tiem būs lielāks procents 53. Lūk, un šo priekšlikumu arī būtu jāatbalsta, bet tagad tabulā mums visi sekojošie priekšlikumi ir alternatīvi budžeta komisijas izstrādātiem priekšlikumam. Kāpēc es atbalstu un arī Pilsoniskā savienība simtprocentīgi atbalsta lielākus ienākumus novadu pašvaldībām? Gluži vienkārši tāpēc, ka lielās republikas pilsētas, kuras skaitā ir 9, jau saņem no pārējiem nodokļiem labākus ienākumus. Piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir izcili lielāki nekā lauku pašvaldībās, jo katastrālās vērtības ir daudz lielākas, un ja būs koeficients 1,5 no katastrālās vērtības nekustamā īpašuma nodoklim, tad šie ienākumi pieaugs lielajām pašvaldībām, laukiem mazāk, jo tur katastrālās vērtības ir daudz mazākas. Arī iedzīvotāji ienākumu nodokļu maksājumu lielajās pilsētās, kur vairāk ir attīstīti rūpniecības uzņēmumi, arī tur šie maksājumi ir lielāki. Rīgas pilsēta, piemēram, var atļauties savām reklāmām 5 miljonus izmantot, kā sola Ušakova kungs. Un vai tad mums nevajadzētu tomēr šajā fondā, kuru mēs saucam par izlīdzināšanas fondu, nostāties šo novadu pusē, kurā tāpat ir pilsētas, kurām jāattīstās visas šīs vidējās mazās pilsētas, un lauki, kuri šajā situācijā ir vienkārši glābjami, kuri vajadzīgi arī sociālai palīdzībai līdzekļi, un šiem līdzekļiem ir, es domāju, diezgan normāls sadalījums budžeta komisijas lēmumā. Tāpēc aicinu sākot ar 4. priekšlikumu, visus pārējos iesniegtos priekšlikumus arī noraidīt.
Paldies, vārds deputātais deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, runājot par šo tēmu, manuprāt, priekš manis būtiskākais aspekts ir tas, kad šajā gadā ir notikusi šī reforma. Reforma, kas daudzām pašvaldībām bijusi piespiedkārta, varmācīga, pagasti sabāsti novados, un tagad mēs jau viņus vienreiz aplaupījām šo viņu brīvību, neatkarību. Tagad šodien mēs stāvam uz sliekšņa, ka mēs gribam viņus otrreiz aplaupīt. Tātad ar vienu roku mēs viņiem sakat, jūs dzīvosiet novadā labāk nekā pirms gada, ja? Tagad, mainot šo attiecību, tātad samazinot šiem novadiem šo naudas plūsmu, mēs, nu, zināmā mērā esam liekuri. Es saprotu, kolēģi, ka šis jautājums ir ļoti diskutabls, ka šis jautājums ir sensitīvs un arī pilsētas ir ļoti kritiskā situācija, bet, manuprāt, šādā veidā risināt problēmas uz šo novadu rēķina nevar, un tāpēc mūsu apvienība neatbalstīs šos priekšlikumus.
Paldies, vārds debatēs deputātam Imantam Valeram.
Cienījamie kolēģi, to, ko mēs šobrīd diskutējamies palielam, ir tas, ka mēs sadalām to naudu, kas bija rajona padomēm, jo līdz šim bija 0,45 un 0,55, tas bija par labu it kā, tā varētu teikt, laukiem, bet tas jau nebija tik pirmās līmeņa pašvaldības šajā finansējumā bija rajona pašvaldības, un pēc šīs reformas novadu pašvaldības ir pārņēmušas funkcijas, un godīgi jau būtu tikai, ka viss šis finansējums, visi 0,25 pat paliktu novadu pašvaldībām, bet ņemot vairāk to, ka divas pilsētas tomēr pievienojušas republikas pilsētām, tad es domāju, ka atbalstām šis kompromiss 0,47, 0,53, jo ir tā kā Brigmaņa kungs teica, ja mēs to neatbalstam, tad mēs šīs novadu pašvaldības, kam ir vēl papildus uzdevums veikt šo reformu līdz galam, mēs viņus sodam divreiz. Jo, piemēram, Tukuma pilsēta, kas bija maksātāja fondā, un novada, kas bija saņēmēji, tie ir matemātiski pēc vecās jau matemātiski saliekot kopā jau zaudējusi to, ka viņi saņem šobrīd saņemt mazāk. Un, ja mēs vēl šobrīd pārdalītu koeficients, mēs vienkārši šīs pašvaldības par to, ko viņam jāveic reforma, sodīt dubultā. Es aicinu neatbalstīt priekšlikumus, kas saistīti ar izmaiņām.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, par līdzīgu priekšlikumu nedaudz citādā formā noformulēt, jūs jau pagājušajā reizē nobalsojāt un to noraidījāt. Es vēlreiz vēršos pie jums ar līdzīgu priekšlikumu, kas pēc būtības ir vērsts tikai uz vienu mērķi, uz mērķi taisnīgāk un godprātīgāk izlīdzināt pa visas Latvijas pašvaldību rokās esošos resursus, novēršot netaisnīgu šo resursu koncentrēšanu atsevišķi lielu un mazu pašvaldību rokās gan lielo pilsētu tūmā, gan ārpus tām. Godājamie kolēģi, es to vēlreiz vēlos jums atkārtināt, ka noraidot šo priekšlikumu jūs pēc būtības esat noraidījuši arī uzdevumu valdībai, kur 2 gadus atpakaļ solīja, ka tūlīt pēc administratīvas teritoriālās reformas būs arī jauns pašvaldību izlīdzināšanas fonda likums. Diemžēl šādu likumu mēs sagaidījuši neesam, un ja mēs, kolēģi, noraidot manu priekšlikumu, jūs ieskatītos, jūs atcerētās to, ko es teicu iepriekšējā Saeimas sēdē, es teicu tā, ka tad, kad tika izlīdzināts pašvaldību izlīdzināšanas fonds, valsts līdzdalība pašvaldības izlīdzināšanas fondā bija 10%. Pa šiem gadiem ir augušas tātad pašvaldību budžeti, taču valsts līdzdalība nav augusi ne par matu. Un ja man šodien būtu jānokvalificē, kāda tad ir valsts līdzdalība, tad es teiktu tā, ka valsts budžeta līdzdalība pašvaldību izlīdzināšanā ir kā telefona zvans izslāpušam ceļiniekam tuksnesī, ka pēc 1000 kilometriem ir nākošā aka. Un tas nekādi nepalīdzēs pašvaldībām šobrīd atrisināt tekošos ikdienas jautājumus, kas pašvaldībām ir. Godājamie kolēģi, noraidot manu priekšlikumu pēc būtības tiks izdarīts vairākas lietas. Runājot boks terminoloģijā, tiks dots ļoti nopietnas knockdowns visai Latgalei, jo Latgala pārvēršas par visu nabadzīgāko un nekādas attīstības perspektīvas neesošu reģionu. Otrakārt, godājumie kolēģi, es gribētu teikt, ka noraidot manu priekšlikumu, tas būs arī viens tāds tiešs un apdulinošs sitiens starp acīm vēl veselai virknai pašvaldību, no kurām viņas diez vai attapsies. Jo vienkārši šobrīd valdība iet vienkāršāko pretestības ceļu, skaidru un gaišu pasakot, ka slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās. Viņi nenāk ar savu budžetu līdzdalību pašvaldību izlīdzināšanā, bet mēģina to izdarīt uz citu pašvaldību rēķinu. Godājamie kolēģi, tas nav pieņemams. Atbalstiet manu priekšlikumu un lai valdība nāk ar savu pienesumu pašvaldību izlīdzināšanas fonda likumā vismaz līdz 10%, kā tas bija sākotnēji, un tad arī visām pārējām pašvaldībām būs daudz maz salīdzinoši labi ienākumi salīdzinot ar šogad.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, mēs ļoti labi saprotam, ka saldi nav nedz pilsētās, nedz laukos šodien. Tāda nu ir patiesība. Bet, ja runa ir par to, kam šodien ir grūtāk, tad novājinātajiem novadiem. Es biju starp tiem, kurš balsoja pret šo teritoriālo reformu, šajos krīzes gados un pārliecinos šodien, ka man bija taisnība, tāpat kā Zemnieks Savienībai un Zaļajiem, kuri arī iestājās pret manā formulējumā jaunu sadzīšanu kolhozos. Tagad tie ir novājināti, funkcijas valsts mēģina atkal un atkal uzlikt jaunas pašvaldībām, bet naudu nedod. Un tādēļ novājināt vēl vairāk, atņemt lauku pašvaldībām naudu nebūtu prāta darbs. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augstsvēlētais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es, protams, atbalstīšu komisijas pieejas jautājumu risināšanā gan šajā, gan turpmākajos priekšlikumos, jo komisijas pieeja tomēr ir vairāk līdzsvarot. bet tomēr es uzskatu, ka ir jāatbalst tas, ko šeit jau, pa ko šeit jau runāja, ka maksimāli ātri mums ir vajadzīgs jauns pašvaldību izlīdzināšanas likums. Jo pēdējos gados situācija ir ārkārtīgi strauji mainījusies. Šobrīd šī te atšķirība starp lauku pašvaldībām un pilsētām varbūt pat ir mazāk izteikta nekā atšķirības starp lauku pašvaldībām perifērijā un lauku pašvaldībām ap Rīgu. Šajos treknajos gados, šajos tā saucamajos treknajos gados, mēs zinām, ka pierīgas pagasti un šobrīd pierīgas novadi ir attīstījušies geometriskā progresijā. Mēs visi redzam, ka dzīvojamais fonds ir pieaudzis geometriskā progresijā. Geometriskā projekcijā. Un līdz ar to šobrīd vairāk, stipri vairāk nekā agrāk ir jāizlīdzina šīs te atšķirības, kas ir radušās tieši pēdējo gada laikā. Es varu pateikt vienu piemēru. Šobrīd, īstenojot izglītībā reformu, nauda seko skolēnam, izglītības ministrija piegājas ļoti vienkāršot. Viens koeficients lielajām pilsētām un otrs koeficients lauku apvidiem, proti lauku teritorijām, pārējiem novadiem. Šobrīd ir milzīga atšķirība starp atsevišķiem lauku novadiem, kas atrodas tālāk no Rīgas, un starp tiem lauku novadiem, kas ir pie Rīgā. Un līdz ar to ir nepieciešama maksimāli ātri pieņemt jaunu finanses izlīdzināšanas likumu. Bet šajā gadījumā es, protams, atbalstīšu komisiju, jo komisijas pieeja ir nosvērtā, ir izsvērtā.
Paldies, vārdzirdēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Jā, cienējamie kolēgi, nu mēs jūtam, ka diez vai mūsu priekšlikumus būs atbalstīts, bet nekādā gadījumā mēs viņu nenoņemsim, jo kamēr jaunu likumu sagaidīsim, pienāks laikam vēlēšanas, varbūt un varbūt vēl nākošajā saimā, tika viņš pieņems, mēs tā jūtam. Bet jebkurā gadījumā, runājot par šo problēmu, ko mēs tā īsti gribam panākt? Atņemt lielākajiem, atdot mazākajiem vai arī pašiem mazākajiem. Godīgi runājot, vai tas bija reģionālās reformas mērķis? Izveidot ļoti īpatnējus novadus. Pilsētas arī. Jo šeit mēs jau redzējām lietišķus tādus priekšlikumus, kur tiešām, lai kaut kā būtu kaut cik godīgi, jābūt nevis divām grupām, kuras ļoti neviendabīgas un nelīdzīgas, bet vismaz četrām. Gan ļoti novadi dažādi, gan arī pilsētas Latvijā un reģionos ir ļoti dažādas. Un tāpēc, godīgi runājot par to, kas iegūs, kas zaudēs, jā, tās pilsētas, kas tiešām infrastruktūra izveidojusies, kur arī valdības un valsts atbalsts, arī politiskais atbalsts, ilgu gadus, ne tikai 5 gadus, bet 10 un 15 gadu bija daudz lielāks. Atveriet valsts investīciju programmas, atveriet dažādus projektus, kur būvē halles, zāles un skolas renovē un tā tālāk, jā. Paskatīties citas pašvaldības, kur vispār ilgus gadu desmitus nevienu santību nav saņēmusi, jā. Tā ir politiska zināma atbildība par reģionālo attīstību. Tieši Latgalē, ja runā par Latgales lielajām pašvaldībām, tā ir gan Jēkabpils, gan Rēzekne, gan Daugavpils. Esošā situācija, esošā likuma redakcijā viņas tiešām zaudēs. Bet tieši šajās pilsētās, arī pēc reģionālās reformas īstenošanas, ļoti daudz pakalpojumu, arī daļēji funkcijas, kas kādreiz varbūt veicās novados, tika veiktas, organizētas, tomēr jāveic arī pilsētās. Gan izglītības iestāžu tīklis, gan pirmskolas iestāžu pakalpojumu, gan dažās sociālās funkcijas, gan arī ieņēmumu dienesta darbību. Bet ja valdība tagad griež tādā veidā budžetus, ieņēmumu daļa no nodokļiem ļoti strauji samazinās. Atbalsta šeit nav nekāda, un, ja mēs skatāmies, ka daudzās šajās, tīpaši Latgales lielajās pilsētās, maznodrošināto personu skaits pieaug krasi pat vairāk nekā mazajās lauku pašvaldībās. Pieņemsim, Daugavpilī pieauga 4 reizes maznodrošināto pilsoņu ģimeņu skaits. Tāpēc es domāju, runājot par nākotni, jāpievērš uzmanību tieši šiem jautājumiem, un es tomēr lūdzu iedziļināties un atbalstīt Bērziņa kunga priekšlikumu, jo tas nav labākais, bet vismaz tādā veidā daļēji mēs kādai kategorijai varēsim palīdzēt. Un es ceru, ka reģionālā reforma nākošu reizi varbūt realizēsies nedaudz savādāk un veidosies mums tādas stipras, visas stipras pašvaldības, nevis tādas kā tagad. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, noklausoties šīs te debatas, man radās divi jautājumi. Ļoti lielai daļai, kas šeit pirms tam debatēja. Vai viņi šo likumu ir lasījuši? Viens. Otrs, un vai viņi šo likumu ir sapratuši, ja ir lasījuši? Un tad man gribas teikt tikai vienu, kā cilvēkam, kas šo likumu ir izveidojis kopā ar Karnītes kundzi un strādājis no 95. gada. Šeit, šajā te punktā, šajā priešlikumā un vispār šajā attiecībā iet runa tikai par vienu. Par lauku un pilsētu attiecību un tās brīnumus, ko es dzirdēju par Latgales iznīcināšanu, par teritoriālās reformas kaitīgumu, par daudz ko citu, nu atvainojiet, var jau, protams, daudz ko sarunāt. Jautājums ir tikai viens, vai šajā brīdī Latvijas valstī lauku ar pilsētām ir tik vienādās attiecībās, ka mēs šo proporciju starp laukiem un pilsētu varam mainīt tik krasi no 55% pret 45% uz 50% pret 50%. Es saprotu, ka atrastais kompromiss ir zinām mērā tāda situācija, kas šobrīd šo situāciju arī regulē, nostabilizē un ir visvairāk pieņemamais. Tieši visvairāk pašvaldībām, jo izlīdzināšanas sistēma nav pašvaldību finansēšanas sistēma, kā daudz iedomājas. Un izlīdzināšanas sistēmā vienmēr būs tie polu novirzījumi, kuri pēc tam ir jāizlīdzina. Skatoties uz to, ka finanšu resursi mums ir ierobežotā skaitā, tad arī, protams, kad viss šīs te saucamās galodnes nosies nevar un viss bedrītes piebērt arī nevar, bet es tikai atkārtoju šis te priešlikums un runa par šiem te, par šo te attiecību tikai viena pilsētu un lauku attīstības izlīdzināšana, vai tā ir pilnā mērā notikusi, un es tikai atkārtoju, ka šis kompromiss ir pieņemams, un es noteikti atbalstīšu šo komisijas rīcība, bet neatbalstīšu Bērziņkungu un turmākos priešlikumus.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, cienītie kolēģi, man būtu vairākas lietas, ko es gribēju pieminēt. Pirmkārt, attiecībā šo sadalījumu starp, starp Republikas pilsētām un laukiem, kā jūs varbūt ziniet, saistībā ar, ar reformu, faktiski tagad no ir nevis tikai 7 republikas pilsētas kā agrāk, bet ir 9, un šis procentuāls sadalījums ir zināmā mērā matemātisks turpinājums tam, kas bija agrāk, kad bija 45% pret 55%. Ir arī taisnība, ka šis likuma projekts ir arī pagaidu variants, jo reģionālās un pašvaldības ministrija ir norādījusi, ka viņi gatavos arī eventuāli grozījumus šajā pašvaldību izlīdzināšanas fondā, un šajos grozījumos iespējams būs ietverti vēl citi koeficienti nekā tikai tie, kas ir pašlaik. Šeit izlīdzināšana šajā brīdī šajā likumā ir balstīta uz 4 koeficientiem. Pēdējais, ko es gribētu norādīt, ir tiešām mēs arī komisijā skatoties ienākums uz vienu iedzīvotāju gan pilsētās, gan novados, ir redzams, ka pirmkārt pilsētu grupā, ka ir 3 pilsētas, kam ir zemākie ienākumi, tā ir Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils, un ir arī vesela sērija novadu, kam ir salīdzinoši zemi ienākumi. Bet es tikai gribētu vērst uzmanību uz to, ka mēs jau nobalsojam 2 grozījumus, tas ir juridiskā, viņi parādījās kā juridiskā biroja grozījumi. Tas ir pirmkārt ir otrais grozījums, kas paredz kompensāciju no ministru kabinetiem, no dotācijām sakarā ar to, ka ka no izlīdzināšanas fonda tiek izņemti koeficienti, kas attiecās uz bērniem bērnamos, kā arī uz veciem ļaudīm, veco ļaužu pansionātos, kas tur ievienot pirms 98. Gada. Šie koeficienti agrāk tika ierēķināti, un viņu izņemšana ir radījusi zināms, dažās pašvaldībās zināms trūkums, kurus šis otrais grozījums ir paredzēts, ka atlīdzināt. Līdzīgi ir arī trešais grozījums, ko jau jūs nobalsojāt, kas uzdod ministra kabinetam, iesniedzot valsts budžetu, paredzēt arī dotācijas, kas iet uz tām pašvaldībām, kam ir zemākie iedzīvotāji, ienākumu uz iedzīvotāji, gan nākamgad, gan aiznākamgad. Paldies! Ar to es vēlreiz norādu, ka komisija skatīja deputāta Bērziņa 4. Priekšlikumu, bet tomēr neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātā Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 31, pret 59, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums bija deputāta Daudzes priekšlikums, arī attiecās uz sadalījumu starp pilsētām un novadiem. Arī komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Tas paredzēja procentu 49 pret 51%.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Gundara Daudzes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 46 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšsēdētājs kungs, tā kā 6., 7., 8. un 9. priekšlikums attiecās uz pielikumu, kur būtu jāmaina skaitļi attiecībā no 4. un 5. priekšlikuma, es uzskatu, ka 6., 7., 8. un 9. vairs nav balsojami.
Jūs iesniedzēji piekrīt? Nepiekrīt. Iesniedzējumi tiesības prasīt balsojumu par visiem priekšlikumiem, tātad sacīm redzot, turpinām ar 6. priekšlikumu.
Sestais priekšlikums bija politiskās organizācijas saskaņu centra, frakcijas priekšlikums arī sadalījumu ierosināja 49 pret 51, arī komisija šo neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums deputāta Bērziņa priekšlikums, tas izriet no 4. priekšlikuma un arī komisija šo neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
8. priekšlikums.
Es atsaucu 8. priekšlikumu, viņš ir analoģisks 9. turpinām ar 9.
8. atsaucu. 9. priekšlikums arī izriet no 5. Satvainojas no 6. priekšlikuma politiskās organizācijas apvienības saskaņas centra frakcija, un tas arī komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu šo likuma projektu pieņemt trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldību finansu izlīdzināšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 6 atturas 25. Likums pieņems.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījuma patentu likumā, pirmais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Poriets.
Godātājs priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, grozījuma patentu likumā dokumentu numurs 4938 ir precizējoši, kā arī saistīti ar starptautiskās vienošanās spēkā stāšanos. Šī likuma 11. pants tiek grozīts, lai saskaņot patentu likumu ar ministra kabineta noteikumiem par valsts noslēpumu un klasificētās informācijas aizsardzību. 11. panta nosaukuma ieteikts grozīt no slepeni izgudrojumi uz izgudrojumu, kas skar valsts aizsardzības intereses. Attiecīgi grozot arī šī panta pirmo un otro daļu. Patentu likuma 47. Pants papildināts ar 4. daļu, kas nosaka, ka par grozījumu izdarīšanu ziņās, kas attiec uz patentu piešķiršanu, maksājama valsts nodeva. Attiecīgi jāgroz arī šī likuma 49. Panta 2. daļa, kurā uzskaitīti visi panti patentu likumā, kuros minētas valsts nodevas. Šī likuma 71. Panta 4. daļā saistībā ar Eiropas patentu apstiprināšanu Latvijā ir paredzēta norma, kas nosaka, ka patenta īpašniekam jāiesniedz tulkojums ne tikai pretenzijām, bet arī tekstam uz zīmējumiem. Grozījums patenta likuma 74. Pantā saistīts ar nepareizi atsaucas konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu, un šis grozījums šo kļūdu izlabo. Komisijas vārdā lūdzu saimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret 1, atturs 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2009. Gada 5. novembris.
5. novembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Poriets.
Cienījamie deputāti, šī likuma grozījuma būtība saistās ar papildinājumiem jautājumos par valsts emeritētā zinātnieka statusu piešķiršanu, tas ir 12. Primpants, par valsts pārvaldes institūcijas pasūtītiem pētījumiem, tas ir 37. Pants, zinātnisko darbinieku atalgojuma, darba samaksa un darba laika uzskaits kārtība, 37. Primpants, kā arī par zinātniskās institūcijas nekustamo, kustamo un, kas arī svarīgi, arī intelektuālo īpašumu, tas ir 39. Primpants. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. novembris.
12. novembris, jā?
Jā, 12.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. novembris. Deputāti neiebilst.
Paldies par atbalstu.
Likumprojekts grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts
Gunārs Laicons.
Gunārs Laicons.
Godātie deputāti, strādājamā likumprojektu numuru 1450. Grozījumu likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām. Grozījumi likumā izstrādāti, lai samērotu pašvaldībām pieejamos finanšu līdzekļus ar tiesību aktos noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem. Pieņemot grozījumus likumā, turpmāk pašvaldības pašas varēs lemt par kādu maksu izīrēt sociālos dzīvokļus, ja no likuma paredzēts izslēgt obligātu nosacījumu, ka sociālā dzīvokļa īres maksa jābūt vismaz trīs reizes zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem. Pat labam nav pamata noteikt trīs reizes mazāko sociālā dzīvokļa īres maksu, ja tas rada nevienlīdzīgu attieksmi pret tiem sociāli maznodrošinātajiem,
kuri īrē sociālus dzīvokļus un tiem, kuri īrē citus pašvaldības dzīvokļus. Valsts un pārvaldes pašvaldību komisija izskatīja grozījumus un komisijas vārdā es lūgtu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agēšinam.
Cienamie kolēģi, pēc frakcijas saskaņas centrs vērtējumā likumprojekts par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamam mājam neapšaubami samazinā sociālas aizsardzības apjomu. Līdz ar to es aicinu balsot pret un noraidīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Kolēģi, pēc atvēlu frakciju arī balsos pret valdības likumprojektu, jo atsabriedzamē, ka ja mēs likumprojektu pieņemsim, tad ir maksa daga kategorijā sociālajām mājām paaugstinās. Un ļoti interesanta valdības argumentācija, kas bija heit izklāstīta, un arī anotācija atspoguļotu it, ka novirs diskriminācija starp sociālā māju un citu pašvaldību māju iemītniekiem. Tad diskriminācijas novirhāda būs Latvijas know-how jau 4. reizi pusgadē. Un arī likuma par valsts pensijām, arī tāda diskriminācija atņem pilsēdām visas tos tiesības, kas bauda nepilsēdām. Bet pats to vēl uzskatā, tā ir nepareiza pieeja diskriminācijas novirhāda, un es ceru, ka šis gadījums ar sociālām mājām ir pēdējais gadījums, kas mēs novirojam hajomā. Aicinu likumprojektu neatbalstēt.
Paldies, debats beidzam. Vai deputāts Laicāns vēl ko piebilst komisijas vārdā?
Komisija uzklausīja ekspertus, kā arī pašvaldības savienības pārstāvis, kurš atbalstīja šo likumprojektu tālāka izskatīšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 51 pret 19 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu notiek priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
30. oktobris.
30. oktobris. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma bāriņties likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāti Vineta Muižniece.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījuma bāriņties likumā dokumentu numurs 1205. Skatām šo likumprojektu otrajam lasījumam un pavisam komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirms sākam skatīt šos priekšlikumus, gribu pievērst jūsu uzmanību, ka tie ir priekšlikumi, kas attiecas uz citiem jautājumiem, negluži uz tiem, par kuriem mēs runājām pirmajā lasījumā, kas bija veltīts vairāku pantu precizēšanai, kas attiecās uz atstādināšanu no amata un atcelšanu no amata, tātad par bāriņtiesas vadību. Abi priekšlikumi attiecās uz likuma 49. pantu, proti par bāriņtiesas lēmumu stāšanos spēkā un pārsūdzēšanu. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi deputāte Liena Liepiņa, un šis priekšlikums apspriežot to komisijā, tika atbalstīts daļēji, atzīstot, ka patiešām ir vairāk nenoregulēti jautājumi, kas attiecās uz bērnu aprūpas tiesību atņemšanu un atjaunošanu, un par to, kā stājas spēkā šie lēmumi, tiešām ir vairākas praktiskas problēmas konstatētas, un juridiskā komisija atzīstot, ka tomēr būtu kādi risinājumi meklējami, šo priekšlikumu atbalstīja daļēji un sagatavoja savu otro priekšlikumu, kuru komisija ir atbalstījusi. Pirms mēs šo projektu iesniedzām izskatīšanai sēdē, Mēs arī griezāmies pie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, lūdzot viņu viedokli par šiem priekšlikumiem. Un jāsaka, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija mums atsūtīja savu atzinumu, kurā atzina, ka jebkurā ārpus ģimenes aprūpes veida mērķis ir sniegt bērnam aprūpi uz laiku, kamēr bērns var atgriezties vecāku aprūpē vai arī tiek adoptēts, un bāriņties lēmumu nekavējoši stāšanās spēkā kalpo bērna interesēm, lai bērns varētu dzīvot ģimenē. Līdz ar to cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija neatbalstīja ne deputātas Liepiņas, ne arī juridiskās komisijas priekšlikumu. Tas, protams, ir tāds jautājums, kur mēs rūpīgi vērtējām un arī nācām pie secinājuma, ka iespējams bāriņties likums nav labākā iespēja, kur izdarīt šādus precizējumus, acīm redzot, šis jautājums būtu risināms civillikumu grozījumos un arī esam uzrunājuši tieslietu ministriju šajā sakarā, kur darba grupa jau strādā pie iespējamiem precizējumiem civillikumā, lai atrisinātu jautājumu par to, kā vislabāk aizsargāt bērnu tiesības šādos sarežģītās situācijās, kad bērns tiek izņemts no ģimenes. Vēl vēlos vienīgi piebilst, pirms jūs izdarat savu izvēli par šiem priekšlikumiem, kā mēs saņēmām arī vēstuli no Latvijas bāriņties darbinieku asociācijas, un bāriņties darbinieku asociācija arī ir izteikusi negatīvu attieksmi pret šiem ierosinājumiem, kurus mēs šodien redzam šajā likuma projektā. Taču komisijas lēmums bija atbalstīt otro priekšlikumu.
Pirmo priekšlikumu daļai atbalstīt, nu, iekļaut otrajā tālaikam. Pēc tā būs. Sākam debats, vārds debatēs Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrejam Staķim.
Augsts godātais, saimnes priekšsēdētāja kungs, cienējamie deputāti, nedaudz paturpinot Muižnieces kundzes teikto, piedaloties gan saimnes cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas sēdēs, gan arī dzen juridiskās komisijas sēdēs, šis jautājums tik ļoti plaši izdiskutēts un tiešām jāatzīst, ka grozījumi bāriņties likumā nebūtu labākais risinājums, varbūt īsti, kāpēc. Cik saprota problēma ir tur, ka kā efektīvāk risināt situāciju, ja pastāv bažas, ja, vai ir acīm redzami pierādījumi tam, ka bāriņties lēmums varētu būt bērnu interesēm neatbilstoši, varbūt arī pat bērnu interesēm diskriminējoši. Un konkrēti runājot par lēmumu par bērnu aprūpes tiesību atjaunošanu. Spēkā esošā likuma redakcija nosaka, ka bāriņties lēmums tā ir spēkā un izpildām nekavējoties. Savukārt potenciālai grozījumi paredz, ka šis lēmums nestāja spēkā nekavējoties, no kā jāsaprot vispārējā kārtībā administratīvā procesa likuma 7. Pantā pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Runāju par otro daļu, proti par kā pieteikuma iesniegšana tiesā neatur lēmumu darbību izņemot gadījumu, kad atjaunots bērnu aprūpes tiesības. Tad šeit būtu jāmin diezgan svarīgs faktors. Pieņemot, ka šie grozījumi stājas spēkā, piemēram, tiek pārsūtēts bāriņties lēmums, un tiesāšanās process pēdējā instancē beidz ar to, ka bāriņties lēmums tiek atstāts spēkā, ir pagājuši vairāki gadi. Bērns vēl jau vairāk pieredzis pie audža ģimenes, un vai arī pie ārpus ģimenes aprūpes sniedzēji, ir nepamatot izsērēt valsts līdzekļu, un arī bioloģiskie bērnu vecākiem tiesības sniegt tiesā prasību par kaitējumu atlīdzināšanu. Protams, arī nevar izvairīties no situācijas, ka šo situāciju varētu izmantot negodprātīgi aizbildņi audža ģimenes vai aprūpes iestādes. Un pats svarīgākais zinā, ka jebkur ārpus ģimenes aprūpes veidu mērķis sniegt bērnam aprūpu uz laiku, bet kā jau minēju, mēs ļoti labi saprotam problēmu un nenoliedzam to. Savukārt, ja pieminām statistiku, tā 2008. Gadā bāriņties izdeva 13573 lēmumus, no kuriem tika administratīvā tiesā pārsūdzēt 41 un tikai 3 lēmumi tika atcelti. Kā jau noskaidrojās saimes juridiskās komisijas sēdē un arī kā to piedāvāja juridiskā biroja pārstāvi, tad tiešām loģiskākais risinājums varētu būt civillikumā, un proti arī dzene šobrīd tieslietu ministrijā notiek darbs pie civillikuma grozījumiem, kur arī piedalās Labklājības ministrijas pārstāvi. Tikpat labi varētu atgādināt, ka 2006. gadā, kad tika pieņemts šis te bāriņties likums, Saimā skatot šo jautājumu, nebija diskusijas par 49. Panta grozījumiem, par tā normām. Tikpat arī labi savulaik ar ministra prezidenta rīkojumu tika izveidot darba grupa, kur piedalījās Tieslietu ministrijas ierēģi, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks, administratīvās rajona tiesas priekšēdētāji, augstākās tiesas senāta administratīva lieta departamenta senatori, un darba grupas lēmums bija atstāt negrozīt 49. Pantu. Tāpēc aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies uz uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Lienai Liepiņai.
Godājamie kolēģi, es tomēr aicināšu atbalstīt juridiskās komisijas priekšlikumu. Par manu nav jābalso, manuprāt, jo tas, laikam, negūs atbalstu. Bet bāriņtiesas rīkojās vienīgi bērnu intereses, tāds ir likuma uzstādījums. Tomēr, kas īsti ir bērnu intereses, tas nekur nav un nevar būt definēts, jo tas ir saistīts ar mainīgiem sociāliem apstākļiem, sabiedrības attīstību, mūsdienu pietniecības atziņām un citiem aspektiem. Šis priekšlikums, kas nosaka, ka bāriņa tiesas lēmums atjaunot vecākiem aprūpas tiesības nestājās spēkā nekavējoties, ir saistīts tieši ar bērna interesēm. Gribu pamatot šo priekšlikumu ar diviem argumentiem. Var teikt, ka bērna interešu svarīgākie aspekti ir bērna piesaisti pie viņa aprūpējošās personas, stabilitāte un pēctecība, kā arī bērna viedoklis. Pēdējo 60 gadu pētījumu nepārprotina liecina par to, un šajā punktā tiešām pētnieku vidū nav domstarpību, ka visbūtiskākā bērna interese ir bērna piesaiste pie viņu aprūpējušās personas. Nav runa par pierašanu vai pieķeršanos vienkāršā nozīmē, bet gan par bērna attīstībai pilnīgi nepieciešamu pamatu, vismaz tik pat svarīgu kā ikdienas uzturu. Izšķirīga loma šajā piesaistes veidošanā nav asinsradniecībai, bet gan laiku garumam un kvalitātei, kādā tā notiek. Tas nereti ir grūts, sarežģīts un ilgstošs process, jo tikpat kā vienmēr šie bērni ir smagi traumēti, zaudējuši ticību cilvēkam ar ārkārtīgi zemu pašapziņu un tā tālāk. Bērnu uzaugšanu bērnu namā tieši tāpēc ir tik slikti, ka viņam tur nav šīs vismaz vienas personas, ar kuru veidot attiecības, kas kalpo par bāzi viņa attīstībai. Ne jau dzīvošana grupā, pati par sevi, vardarbīga vecāka trūkums vai materiāli apstākļi ir tik slikti. Līdzīga stabilitāte un aprūpas pēctecība ir ļoti svarīga aspekta bērna attīstībai. Vēl jo svarīgāki tie traumētiem bērniem, kas ir piedzīvojuši gan vardarbību, gan šķiršanu no ierastajiem apstākļiem. Neziņa par nākotni, dzīvesvietas maiņa rada ārkārtīgi lielu stresu bērniem, kuru pamats tāpat jau ir nedrošs. Bērna viedoklis ir neatņemama bērna interešu sastāvdaļa. Pieaugušie, kas ir piedzīvojuši ārpus ģimenes aprūpi, tieši to pārmet varas institūcijām, ka viņu viedoklis netika uzklausīts. Apvienotās nācijas šovasar ir publicējušas 30 lapaspuši garu komentāru par to, kā vajadzētu un kā nevajadzētu notikt bērna viedokļu uzklausīšanai. Šaubos, vai mūsu amatpersonas šajā komentārā ir iedziļinājušās. Otrkārt, tūlītējs lēmuma spēkā stāšanās pamatojumam ir jābūt tam, ka cilvēkam vai mantai draud briesmas. Kā tas ir bāriņties likumā teikts par aprūpas tiesību atņemšanu, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, bērnu izņem no ģimenes nekavējoties un tikai tādā gadījumā, jo ģimene ir aizsargājama un visādi atbalstāma no valsts puses. Nereti bērni, kas atrodas tā saucamajā ārpus ģimenes aprūpē, faktiski atrodas ģimenē. Viņiem ir šī piesaiste pie audža vecākiem vai aizbildņiem. Praksī, diemžēl, bāriņtiesas šo aspektu nevienmēr ievēro, ja var būt tādi gadījumi, ka par 14-gadīgu zēnu, kas kopš viena mēneša vecuma ir atrodies aizbildnībā pie vecmāmiņas, pēkšņi aprūpas tiesības atjauno mātei, vai nesen publicētais gadījums par 3 bērniem, kas vienas dienas laikā tika izņemti no audža ģimenes, lai atdotu adopcijā uz Itāliju. Un kur viņi šobrīd, nezinu, es to nezinu, kur viņi ir, bet ne tai audža ģimenei, kur viņi dzīvoja 2 gadus. Šis priekšlikums palīdzīs bērniem, jo gadījumos, kad bērnam draudīs izņemšanu no faktiskās ģimenes, viņu varēs aizstāvēt un viņš netiks raustīts no vienas vietas uz otru un atpakaļ. Tomēr galvenokārt ceru, ka sāksim nopietnas diskusijas par to, kas ir bērna interesēs, un nevis dibināsim savu viedokļu uz vienkāršu mūsu personīgo pieredzi un pārliecību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātes deputātei Inesē Šleserē.
Godātais prezidī, godātie kolēģi, šis ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums, un kā arī komisijas vadītāji minēja, ka par šo jautājumu komisijā bija garas debats, par to diskutēja gan juridiskā komisija, gan cilvēktiesība komisija, gan arī bērnu tiešlība apakškomisija, un šim jautājumam nav viennozīmīga risinājuma, jo patiešām šis ir jautājums par uzticību, vai mēs uzticamies bāriņtiesām, vai mēs uzticamies aizbildņiem, un kam mēs uzticamies vairāk. Pēc būtības gan bāriņties, gan aizbildņu pienākums ir, un galvenā atbildība ir rūpēties par bērnu labākajām interesēm. Un, bet, protams, ir gadījumi, kad šīs intereses, kad bāriņties un aizbildņu viedoklis nesakrīt, un tas ir tieši šis gadījums. Mēs tikko dzirdējām kāda aizbildņa viedokla, un patiešām šī situācija nav apskaužama, ir grūta. Un es neesmu bāriņties advokāts, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka viņi veic ārkārtīgi grūtu un ārkārtīgi sarežģītu uzdevumu, un arī viņi darbā ir pieļāvuši virkni nestaitām kļūdus, bet šis darbs, kas viņiem ir jāveic katru dienu, tas ir ārkārtīgi grūts, īpaši šīs dienas apstākļos, kad daudzās ģimenēs arvien vairāk, arvien vairāk lielāka kļūs depresija, bet pašvaldība iespējamā palīdzība ir ārkārtīgi ierobežota. Mums ir pieejams arī bāriņties, Latvijas bāriņties asociācijas viedoklis, ko arī minēja juridiskās komisijas vadītāji, kurā ir teikts, ka ja bāriņtiesas lēmumi par bērnu aprūpas tiesību atjaunošanu nestāsies spēkā un nebūs izpildām nekavējoties, kā tas būs, ja tiks atbalstīts kāds no šiem priekšlikumiem, tad šādā gadījumā bērnam būs liegt iespēja atgriezties ģimenē tūlīt pēc bāriņties lēmumu par aprūpas tiesību atjaunošanas pieņemšanas. Un zinot to, zinot lietu izskatīšanas termiņus administratīvajās tiesās, un mēs zinām, ka tiesības dzīvo ģimenē bērnam var būt liektas pat vairākus gadus. Ievērojot šos apstākļus, bāriņties darbinieku asociācija neatbalst šo priekšlikumu, un faktiski jau problēma ir nevis par lēmumu spēkā stāšanās kārtību, bet problēma ir tajā, ka starp aizbildni un vecākiem izveidojas strīds par saskarsmi un aizgādību, kas risināms tiesā civiltiesiskā ceļā. Šis strīds ir starp bāriņties un aizbildni, cīnoties par to, kas bērni interesēs būtu visatbilstošākais. Kolēģis vēlos uzsvērt to, ka aizbildņu uzdevumu saskaņā ar civillikumu ir aizvietot vecākus uz laiku, kamēr bērns ir palicis bez vecāka gādības. Šajā laikā aizbildnis pārstāv viņa intereses, tāpēc šī veida aprūpe nevar tikt uzskatīt par patstāvīgu ģimeni. Vēl lielāka problēma ir tā, ka paņemot mazus bērnus aizbildnībā, viss ir ārkārtīgi labi, kamēr šie bērni ir mazi, un aizbildni saņem atlīdzību ļoti nelielu, bet saņem šo atlīdzību. Bet lielākā problēma ir tā, ka pieaug šis bērns, un kad nāk pusaudžu gadi, ir ļoti daudz tādu gadījumu, ka šie bērni atgriežās bērnu namā. Un tad jau tie bērni ir ar dubultu noraidījumu, viņi ir pametuši bioloģiskie vecāks, viņi vēl pamet audža ģimeni, vēl pamet aizbildni, un tā ir situācija, ko mēs nekādā veidā nevaram pieļaut. Tāpēc es vēlreiz gribu uzsvērt, ka šī te alternatīvā aprūpe, vai tā būtu aizbildnība, vai tā būtu audža ģimene, ir aprūpe uz laiku. Un tikai bioloģiskā ģimene vai tikai adopcija spēj bērnam nodrošināt tiesības tādas, kādas viņas ir, ja būtu bērns piedzimis bioloģiskajā ģimenē, kā tas ir adopcijas gadījumā. Neskatoties uz to, es tiešām ļoti novērtēju katru aizbildņu ieguldījumu, katru bērnu audzināšanā. Tas ir milzīgi liels darbs, bet es vēlreiz uzskatu, ka tā ir aprūpe uz laiku.
kamēr bērns var atgriezties vecāku aprūpē vai arī tiek adoptēts. Par nožēlu, vairākums aizbildņu nevēl šos bērnus adoptēt, bet arī nepiekrīt, ka to šos bērnus adoptē citi. Līdz ar to, pēc pilngadības sasniegšanas bērns kļūst par potenciālo sociālo pabalstu saņēmēju līdz pat 24 gadu vecumam. Kolēģi, ir skaidrs, ka ar vienu likumu grozīm mēs nevaram šo problēmu atrisināt. Vēl vairāk man ir bažas, ka atbalstot šos priekšlikumus, mēs šo situāciju vēl tikai sarežģīsim. Un diskutējot par šo priekšlikumu juridiskajā komisijā, arī izskanēja priekšlikums, ka būtu nepieciešams noteikt kādu pārejas laiku, kad lai šajā laikā būtu noteikti nepieciešama sadarbība starp aizbildni un audžu ģimeni un bērnu vecākiem, lai nodrošinātu bērnam pēc iespējas audzējošāku pārēju, lai bērns varētu atgriezties bioloģiskajā ģimenē vai iegūt jaunu ģimeni adopcijas ceļā, iegūt patstāvīgu ģimeni, nevis kādu pagaidu risinājumu. Kolēģi, vēlreiz uzsver, šis nav risinājums, mēs šajā priekšlikumā atturēsimies, bet es ceru, ka uz trešo lasījumu, kā arī veicot nepieciešamos grozījumus civila likumā, mēs varēsim izveidot tādu sistēmu, kas visvairāk atbilst bērnu ilgtermiņa interesēm un labumam. Paldies, kolēģi.
Paldies, lūdzu ievērot reglamentu. Vārds deputātei Lienai Liepiņai otro reizi.
Pirmkārt, es gribētu tomēr pieminēt to, ka Bērnu tiesību apakškomisija atbalstīs šo priekšlikumu. Otrakārt, es gribētu teikt, ka civillikumā nav runa par aizbildnību uz laiku. Diemžēl, civillikumā viss sadaļa par aizbildnību ir rakstīta īstiem bērniem un ir rakstīta pirms 70 gadiem. Tur ir ļoti daudz normas, ko būtu jāmaina, lai viņas piemērotu bērniem, kas ir bez vecāku gādības palikuši. Otrakārt, es gribētu atgādināt, Ines ļoti runāja par adopcijām un bioloģiskām ģimenēm, tas ir viss ļoti labi, bet juridiskais status nav galvenais bērnam, nav un nevar nekad būt, galvenais ir bērna subjektīvā sajūta, vai viņš jūtās drošs, vai viņam ir pamats, uz kura attīstīties, jeb vai viņam tā nav. Un šī maiņa no vienas vietas uz otru, katrā ziņā vienmēr tai būs potenciāls, ka bērns nebūs stabils. Viņš nemācīs izveidot attiecības vairs ne ar saviem draugiem, ne ar iespējamo dzīvesbiedru vēlāk. Tāpēc es lūdzu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ļauj aizbildņiem, vismaz aizbildņiem vajadzētu arī audžvecākiem un citiem aprūpētājiem dot tās iespējas aizstāvīt bērnu, kamēr šis process notiek vismaz. Šobrīd šādas iespējas nav, ja aizbildnis tiek atcelts, viņš ir atcelts, viņam pilnīgi nekādas tiesības vairs nav, to bērnu, piemēram, aizvest pie psihologa vai kaut ko darīt, lai aizstāvētu viņu. Var viņi gan to lēmumu pārsūdzēt, bet tikmēr bērns var jau būt pārvests uz citu vietu, tad viņi atkal pie nākošās pārsūdzēšanas reizes iespējams atkal vedīs atpakaļ, pie trešās pārsūdzīšanas atkal vedīs atpakaļ, iespējams. Šitādi varianti šobrīd ir iespējami, un lai tie būtu izslēgti, manuprāt, šis likuma priekšlikums ir atbalstāms. Paldies.
Paldies. Pirms es dodu vārdu deputātam Jānim Dukšīnskim, ir līdz pārtraukumam palikušas divas minūtes, ir Saeimas prezidijas saņēmis sešu deputātu priekšlikumu turpināt sēdes pārtraukumu, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Vai deputāti neiebildumi? Deputāti, prasa balsojumu par šo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 20, atturas 1, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Līdz tiek izskatīta visu darbu kārtību vārds deputēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Jautājums tiešām nav tik vienkāršs. Es tikai precizēšu Liepiņas kundzes varbūt šo repliku. Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisija divas reizes tikās par šo jautājumu. Pirmo reizi mēs nevarējām vienkārši izlemt, jo nebija precīzas informācijas papildus. Mēs no Labklājības ministrijas pieprasījām gan statistiku, gan pārējo. Un otrais, kad mēs jautājumu skatījām, tomēr mēs šo priekšlikumu bijām spiesti neatbalstīt, jo pārāk daudz arī šo nienu ir, un es ceru, ka
uz trešo lasījumu, vai nu jāuzlabo tas viss situāciju, tiešām te prasās pēc kaut kāda pārējais perioda, vai nu tā kā Mužnieks kundze minēja vienkārši šo jautājumu tālāk risināt. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Mužniec.
Godātie kolēģi, paldies visiem debatētājiem. Man šķiet, ka šī debašu saturs jums ļaus izvēlēties labāko risinājumu. Vēlos tikai piebilst, ka izvērtējot situāciju, komisija, protams, ļoti labi apzinās, ka tā labākā vieta, protams, jautājuma risināšanai ir grozījums civilikumā, un Liepiņas kundzei ir taisnība tajā daļā, ka civilikums tiešām šādas situācijas neregulē. Un to mēs esam konstatējuši, un līdz ar to arī tieslietu ministrijas speciālisti jau šobrīd strādā, lai varētu mums risinājumus piedāvāt, un mēs jau esam savukārt vienojušies, ka pirms mēs skatīsim šo likumprojektu par bāriņtiesām trešajā lasījumā, mēs aicināsim darba grupas pārstāvis, lai mūs informētu, kā šis jautājums virzās un kāds varētu būt piedāvājums grozījumiem civil likumā. Un tādēļ es aicinu jūs pieņemt labāko lēmumu, kāds būtu, lai risinātu jautājumus par bērnu aizbildnību. Paldies.
Jā, paldies. Man, saņems Mužnieks, man jautājums jums kā komisijas vadītāji, vai tad, ja mēs nobalsojam par pirmo priekšlikumu, vai tādā gadījumā automātiski mēs neizslēdzam balsojumu par otro komisijas priekšlikumu, kurā ir iekļauts arī pirmais?
Daudz kungs, Liepiņas kundze neuzturēja pirmo priekšlikumu, līdz ar to mēs esam iekļāvuši viņu otrajā, un balsojums Jā. Būtu otrais priekšlikums.
Es gribēju noprecēt vienkārši, lai nav domstarpība. Paldies, līdz ar to pirmais priekšlikums. Šobrīd nav balsojums, jo netiek uzturēta prasība par pirmā priekšlikuma izlēmšanu, par pirmā priekšlikuma likteņa izlēmšanu balsojot, un līdz ar to mums ir jābalso par otro juridiskās komisijas priekšlikumu, kurā ir iekļauts arī deputāts Lienas Liepiņas priekšlikums numur 1. Un tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu, kurā ir iekļauts arī pirmais priekšlikums daļēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret nav, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bāriņties likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret nav, atturs 1. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 10. novembrim.
10. novembris. Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts. Grozījumu civilprocesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Mužniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu ar numuru 1442 grozījumu civilprocesa likumā. Šo likumprojektu ir sagatavojusi Tieslietu ministrija un likumprojekts izstrādāts starptautisko aizdevumu saņemšanai sniegto solījumu izpildēji, kā mums norāda iesniedzēji. Šis likumprojekts paredz kā galveno mērķi efektivizēt izsoļu procedūras. Un pirmais piedāvājums ir pirmā hipotekārā kreditora tiesība aizsardzība, proti ir paredzēts noteikt pirmā hipotekārā kreditora aizsardzību, tādējot veicinot hipotekāro parādu saistību restruktūrizāciju un mazinot neliederīgu piedziņas vēršanu uz nekastumo īpašumu procesu skaitu, vienlaikus saglabājot prioritāru piedzinēju tiesību aizsardzību. Otrs jautājums ir paša izsoļu skaita samazināšana, un likumprojekts arī to paredz samazināt izsoļu skaitu uz divām, līdz šinējo iespējamo trīs izsoļu vietā. Tāpat arī likumprojektā ir paredzētas izsoļu sākumcenu izmaiņas, kā arī bankas beznosacījumu garantijas vēstules. Proti, likumprojekts paredz ieviest kā samaksas veidu bankas beznosacījumu garantijas vēstules, un šīs vēstules ir banka finanšu pakalpojumu veids, ar kuru banka kā galvenieks uzņemas saistību, kā pats parādnieks noteiktas summas apmērā. Un juridiskā komisija, iepazīstoties ar šo likumprojektu, nolēma to atbalstīt un lūdzu to darīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Es atvainojos, es nepamanīju, ka deputāts Pimenovs vēlas debatēs runāt, jā. Nē, viņš var kāds, jūs varat laiku nofiksēt, kurā brīdī bija zvans un kurā brīdī bija debats? Ņemot vērā to, ka jautājums ir strīdīgs jautājums, vai ir iebildumi, ja mēs dodam vārdu deputātam Pivanovam? Es atvainojos, kolēģi, jautājums tiešām ir tāds, ka es šobrīd, zināmā mērā, varbūt man jāuzņemās atbildību, pēc kas tiešām nepamēj, kad ir deputāts Pimenovs nospiedis pogu, vēlēdamies uzstāties debatēs, es aicinu dot viņam vārdu, es domāju, ka tas būs tikai demokrātijas vēlreiz apliecinājums mūsu parlamentā. Vārds deputātam Pimenovam.
Paldies par iespēju uzstāties Saeimā par likuma projektu. Kolēģi, tiek ierosināts veikt izmaiņas likumdošana par labu hipotekāra kreditoru, tātad banku tiesību aizsardzībai. Prokreditoru likumdošana jau ir nodarījusi vieslielakus postojumus Latvijas ekonomikai, jo tā ir tieši līdzvainīga kreditburbuļa radīšanā un no tā rezultējoša neatmaksājamā valsts parādā. Un šodien bankas patiesībā lobē savu interešu aizsardzību. Tas ir labi saprotams. Vienlaicīgi laika zīmes rada ko citu. Skaidru nepieciešamību pēc kreditņēmēju tiesību aizsardzības, un tieši tā Saeima ir jādara, un tieši to saskaņas centrs darīs. Šodien saskaņas centrs atbalstīs likuma projekta nodošana Bilgija komisijai, tomēr ceru, ka nākamā diskusija atmaskos topošajā likumdošana valdības neoliberāla politiku un norādīs uz jaunajiem lietu sargiem, kurus ceļ tagad virs kreditoriem. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilprocesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 30. oktobrim.
30. oktobris deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu reģionālās attīstības likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Mārs Kučinskis.
Vadātājs priekšsādātāji cienījamie deputāti aicina pievērsties reģionālās attīstības likumam. Šis ir periods, kurā finanšu apstākļu spiesti ministrijas saņem uzdevumus samazināt savus budžetus un, diemžēl, tas vairums gadījumos notiek uz reģionā atrodošo struktūru rēķinu un pamazām valsts pārvalde bēg projām no Latvijas reģioniem. Tāpēc ir sagatavots priekšlikumi un pašvaldību komisija ir gatava strādāt, lai kaut kādā veidā to ierobežot un neļaut zust pakalpojumam. Pirmais likumprojekts. Šis likumprojekts saņemts no valdības. Komisija ar to ir iepazinusies un precizējumās lietas izrādījās pietiekoši daudz, lai pēc tam izstrādātu alternatīvo. Tāpēc es aicinu vispirms nobalsot par to, lai parlaments šoreiz neatbalstītu valdības iesniegto likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Žintar, pret jābalso.
Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumam. Pirmajā lasījumā, kuru atbildīgā komisija ir noraidījusi un izstrādājusi alternatīvu likumprojektu. Tātad balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 79 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts.
Un aicinu atbalstīt komisijas iesniegto alternatīvo likumprojektu un sagatavoties visiem atbildīgam darbam tuvāko mēnešu laikā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšņem iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. novembris.
25. novembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Pēters Hanka.
Cienamais prezidī, cienamie kolēģi, jā, šodien tiešām otrais.
Lūdzu, nesarunājieties ar zonu.
Piedodams, priekšsēdētāji vairāk tā nebūs. Jūs priekšā jābūt likumprojektam ar numuru 49-49. Grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā. Saņemti ir 17 priekšlikumu. Atbildīgā komisija, pieaicinot ekspertus, visi priekšlikums izskatīja. Un pirmais priekšlikums, diemžēl, deputāta Šadurska priekšlikuma komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Otrs priekšlikums, deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tieslietu ministru trešais priekšlikums komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu, diemžēl, Šadurska kunga priekšlikumu neatbalstī.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Diemžēl, astotais deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
Senēmē kolēdē, kas juridiskā biroja priekšlikums pats atvēl frakciju nav sapratams, kāpēc ir nepiecahana biedribas valdas locekļas visus fiksēt reģistrā, mēs ko priekšlikumu neatbalstam, un aicinu Mariju Saimonu neatbalstēt. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 5, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Diemžēl, Kārlis Šadurska 13. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. pašu atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Pēdējais 17. deputāts Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Viss priekšlikumu izskatīt, lūdzu Saim, pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 5. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšņem iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 30. oktobrs.
30. oktobrs. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Ainars Baštiks.
Godātie kolēģi, sociālo un darblietu komisija ir izskatījis ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Un izskatot šo likumprojektu bija tiešām garas un pamatīgas diskusijas, atzīstot iesniegtā likumprojekta trūkums un nepilnības, tomēr nolēma konceptuāli atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimā pirmā lasījumā. Un lūdzam komisijas vārdu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Saskaņā saimnes kārtības rūles pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 17 apturas 5. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lai vēlreiz lūdzu zvanu.
Un lūdzu nobalsot pirmā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 16 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī laiku, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikts 26. oktobris šajā gadā.
Un otrais lasījums?
Un 29. oktobris arī šajā gadā.
Tātad priekšsmiesniegšanas termiņš 26. oktobris, otrais lasījums 29. oktobris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma valsts civildienas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu likumprojektu grozījuma valsts civildienas likumā. Dokumenta numurs 4840. Komisija izskatīja savā sēdē šo likumprojektu un nolēmā virzīt viņu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš 30. oktobris.
30. oktobris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma valsts civildienest ierēdiņu disciplināra atbildības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēgi, strādājam ar dokumentu numurs 4841. Komisija savā sēdē izskatīja šo likumprojektu un nolēma virzīt viņu Saeimā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas ierēdņu disciplināra atbildības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. oktobris.
30. oktobris. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visu šodienas darba kārtību izskatīt, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus jautājumus ministriem. Viens jautājums ir saņemts no deputātiem Plinera, Mitrofānova, Buzājevu, Sokolovsku un Buhvālovi ir adresēts finanšu ministram Enēram Repšem. Jautājums ir par Latvijas nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic Corporation izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šis jautājums tiek nodots finanšu ministram Enēram Repšem. Un ir saņemts arī deputātu Kabānova, Golubova, Rubika, Deņisova, Fjodorova, Mirska, Vidauska, Ribakova, Tutina un Agešina. Jautājums ekonomikas ministram Artim Kamparam. par dalību 2010. gada izstādē World Expo 2010 Šanhajā. Šis jautājums tiek nodots ekonomikas ministram Artim Kamparam. Savukārt šodien jautājuma atbilžu sesijā ir paredzēts, bija paredzēts izskatīt trīs jautājumus. Uz visiem ir saņemta rakstiska atbilde. Uz diviem jautājumiem deputāti vēlas saņemt to papildu paskaidrojumus no ministriem. Savukārt ekonomikas ministra Kaspar Gerhards sniegtā rakstiskā atbilde uz jautājumu par sabiedriskās televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem apmierina jautājumu iesniedzējs, tāpēc šis jautājums izskatīt šodien netiks. Un tagad, godātie kolēģi, uzmanību lūdzu uzvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti izdruka, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts paroles un pašvaldības komisijas sēde pulksten 13.00 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 13.15.
Vārds paziņojumam deputātai Ērikai Zommerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, lūdzu tūlīt pulcējamies uz apakškomisijas sēdi juridiskās komisijas telpās. Tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, no budžeta komisijas, budžeta īsa, budžeta komisijas sēde pēc 15 minūtēm budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sektāra biedram Andrejam Klemēķevam.
Labdien, augstākā deputāti nav reģistrējušies. Solitā Boltiņa, Jūrijs Dobilis, Ivans Klimēņķevs, Visvaldis Lācis, Leopolds Ozoliņš, Karina Petersone un Viktors Šerbateks. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to saimes 2009. gada 22. oktobra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajai šodien vārds partijas Pilsoniskās savienības frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Visu pirms par dažiem likuma projektiem. Un pirmam es gribu pieskarties grozījumiem likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu, kas nolēma, ka pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums, ka zemes īpašnieks, ja uz viņa zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, saņem tikai 5% no zemes kadastrālās vērtības nomas maksas, ir nesamērīgs, un tādēļ Saima nolēma, ka ja uz šīs te zemes atrodas tātad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, nomas maksas ir 6% no kadastrālās vērtības un nomniekam jākompensē iznomātājiem nekustamā īpašuma nodoklis. Šī kārtība stājas spēkā no šā gada 1. novembra. Bez tam, no 2011. gada 1. janvāra stājas spēkā līdzīga kārtība attiecībā uz gadījumiem, ja uz šīs zemes atrodas valsts nozīmes izglītības, kultūras, zinātnes objekti, transporta, infrastruktūras objekti un citi likuma 12. panta otrajā daļā minētie objekti. Nākošais likuma projekts, kuru Pilsoniskā savienība neatbalstīja, ir grozījuma likuma projektā, ar kuru tika izdarīti grozījumi likumā par sabiedriskā pakalpojuma regulatoriem, jo uzskatīja, ka šī ziedošana no peļņas, no tarifu peļņas ir necaurspīdīga un nesamērīga. Piemēram, lielajam sportam tiek ziedot 100 000 latu, taču grūdieņiem, ar ko parasti aizbildinās likuma projekta aizstāvi, dažkārt tikai daži simti lati. Šo uzņēmumu ienākumu nodoklim ir jānonāk valsts budžetā un jāsadala ir Saimai, nevis pēc uzņēmēja vēlmēm. Bez tam Pilsoniskā savienība, atbalstot likumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, atbalstīja līdzekļu sadalu 53% apmērā novadu pašvaldībām un 47% republikas pilsētām, kā arī Saimas vairākums par to nobalsoja. Bet īpaši nobeigumā es gribētu runāt par vienu tādu gadījumu, kas, manuprāt, ļoti reti sastopams Saimas praksē, un proti man uztrauc, un mūsu visu frakciju uztrauc, tiesneša Māra Vīganta neapstiprināšana augstākās tiesas tiesneša amatā, kas savulaik bija lēmis par drošības līdzekļu piemērošanu smagos noziegumos apsūdzētajam Lembergam. Es viņu atceros arī kā savu studentu, viņš pašlaik studē arī maģistrantūrā. Juridiskajā komisijā mēs pārliecinājāmies, ka šī tiesneša profesionālais līmenis ir augsts. Plenāra sēdē faktiski bez diskusijām. Šis jautājums tika balsots un atbalstīja viņa kandidatūru tikai 26 deputāti. Es, protams, nevaru pierādīt, taču domāju, ka tā ir bijusi iepriekšēja vienošanās deputāta starpā pa kluso un pa kaktiem. Un, manuprāt, tas ir bīstam demokrātijai un tiesiskumam. Es domāju, ka varbūt šādu jautājumu izlemšana, tātad tiesnešu apstiprināšana amatos, būtu jādeleģē nevis Saeimai, kur parasti lielākoties automātiski nobalso par vienu vai otru kandidatūru tikai izvērtējot juridiskajā komisijā, bet debates kā tādas plenārsēdē nenotiek, un tāpēc es domāju, ka iespējams šo jautājumu risināšana būtu nododams valsts prezidenta kompetencē. Paldies par uzmanību un novēlu jums visu to labāko.
Paldies Čepāns kundzē no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Nākamajai vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Lūdzu.
Labdien, cieņemie radioklausītāji! Šodien kā viens no galvenajiem jautājumiem, kurš tika pozitīvi izlemts plenārsēdē, manuprāt, ir jautājums tieši par finanšu izlīdzināšanu, kas paredz šo sadalījumu pēc koeficienta 53 novadu pašvaldībām un 047 lielo pilsētu pašvaldībām. Īpaši gribu pateikties tiem novadu vadītājiem, kas atradās plenārsēžu zālē, un tas liecina tikai par to, cik šiem novadu vadītājiem rūp viņu pilsoņu iedzīvotāju liktenis. Zaļo Zemnieku savienība uzskata, ka tieši lauku dzīvesveida popularizēšana šobrīd ir ļoti svarīga, un šī tendence, ka iedzīvotāji aizplūst uz pilsētām un vēl ļaunākajā gadījumā darbam ārzemēs, manuprāt, ir ļoti bīstama. Un tāpēc šis likums, kur šodien pieņēma, faktiski veicinās sociāli-ekonomiskās attīstību laukos. Vēl ļoti būtiski ir arī tas, ka kadreizējās rajona padomju funkcijas pārņem novadu pašvaldības, un līdz ar to, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka šo funkciju veikšanai ir nepieciešama aizvien vairāk līdzekļu. Nu, kaut vai šis fakts, ka diemžēl ar novadu pašvaldību lēmumu, un tas ir, protams, arī objektīvi iemesli dēļ, tiek likvidētas un reorganizētas lauku skolas, un tas nozīmē, ka, piemēram, skolēnu pārvadāšana šobrīd ir novada domju kompetencē, un mēs zinām, ka šī pārvadāšana prasa ievērojams līdzekļus, kas īstenībā lielo pilsētu iedzīvotājiem nebūtu nav aktuāla, jo ir iespēja skolu izvēlēties ļoti tuvu savām mājām. Tā kā šobrīd es domāju, ka šis lēmums tiešām veicinās tieši novadu attīstību un vienmērīgu iedzīvotāju izklājumu par šīm teritorijām. Paldies!
Paldies Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Anatolijs Mackevičs. Lūdzu.
Labdien, cieņami radio klausītāji. Šodien Saeima trešajā un galīgajā lasījumā lēma par grozījumiem likuma par pašvaldību finansu izlīdzināšanu, kas pārēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanu piemirot jaunajam administratīvu teritoriālajam iedaļījumam. Saskaņā ar novadu reformu mērķis bija veidot pēc iespējas lielākus novadus, apvienojot nelielos pagastus. Savukārt saskaņā ar šī brīža likumi izdevīgāk tomēr ir veidot mazākus novadus, jo tie, kuri ir mazīki saņem vairāk finanšu līdzekļus. Šāda veida pilsētas tiek nostādīta pret novadiem. Saskaņa ar novadu reformu Latvija ir 9 pilsētas un 108 novādi. Tieši pilsētas Latgale, Rēzekne un Daugavpils gūst ievērojamus zaudējumus un tās kļūst par vieniem no nabadzīgākajiem reģioniem. Mūsu frakcija PPLC šī situāciju neapmierina un mūsu iesniegtājs priekšlikums bija dalīt finanšu līdzekļus 50-50, pusi uz pusi. Pēc mūsu domām šāda veida finanšu sadalījumu būtu taisnīgs, jo citādi pašvaldībām noteiktas funkcijas un nespējami veikt trūkstošā finansējumu dēļ. Šodien otrajā lasījumā tika izskatīts likumprojekts grozījumu Bareni tiesu likuma. Grozījumi šajā likumprojekta ir nepieciešams, lai varētu nodrišināt kvalitātīvu bērnu un citu recipnespējīgu personu tiesību un interešu aizsardzību. Tomēr šis jautājums nav viennozīmīgs. Pēc būtības šis ir jautājums par uzticību, kam mēs uzticamies vairāk barintiesam vai aizbildņiem, gan barintiesu, gan aizbildņu galvena atbildība ir, lai tikti nodrišanāts bērnu intereses. Un, protams, ka ir gadījumi, kad barintiesas un aizbildņu veidoklis nesakrīt. Arī barintiesu darba ir pieļautas kļūdas, un tā paša laika šis darbs ir ārkārtīgi sarežģīts īpaši šodienas apstākļos, kad daudzas ģimenes ir arvien lielākā depresija, bet pašvaldības iespējama palīdzība ir ļoti ierobežota. Jo, ja barintiesas lēmumu par bērnu aprūpas tiesību atjaunošanu nestāsies spēka un nebūs izpildījuma nekavējoties, kas tās būs, ja tiks atbalstīts šis priekšlikums, šāda gadījuma bērnam būs lēkta iespējā atgriežties ģimene tuvēt pēc barintiesas lēmumu par aprūpas tiesību atjaunošanas pieņemšanas. Un, zinot lietu izskatīšanās termiņus administratīvās tiesas, tiesības dzīvot ģimene bērnam var būt lektas vairākus gadus. Evarojot šos apstākļus, barintiesu darbnieku asociācija uzskata, ka barintiesas lēmumas par aprūpas tiesību atjaunošanu jāstājas spēka nekavējoties. Ir skaidrs, ka ar vienu likumu grozījumu mēs nevaram atrisināt šo problēmu. Vēl vairāk man ir bažas, ka mēs šo situāciju varētu vēl sagriežti. Diskutējot par šo priekšlikumu, juridiskā komisija tika ierosināts, ka būtu nepieciešams noteikt kādu pareizu laiku, kad atjaunojot veceku aprūpas tiesības, tiktu noteikta sadarbība starp aizbildņi un vecekiem, lai nodrišinātu bērnam pēc iespējas saudzējošāku pareju, lai bērns varētu atgriezties ģimeni vai iegūt jaunu ģimenes adoptācijas ceļu. Šis piedevums nav risinājums, bet es un LPPLC frakcijas deputāti cer, ka uz trešu lasījumu ministrija varētu sagatavot tādu priekšlikumu, kas visvairāk atbalstu bērnu ilgtermiņa interesim un labumam. Mūsu frakcija LPPLC deputāti ir iesniegušie pieprasījumu premjerministram Valdim Dambrovskim par augstākās izglītības reformas īstenošanu. Ekonomiskas ministrs ir izveidojis darba grupu, kurai ir jāizstrādā struktūrālas pārmaiņas augstākā izglītībā un zinātnē. Mēs uzskatām, ka tas ir pretruna ar izglītības un zinātnes ministrijas nolikumu, kura ir teiks, ka izglītības un zinātnes ministrija ir tā, kura ir jāizstrādā izglītības un zinātnes valsts politika. Augstskolu likumā ir teiks, ka augstākās izglītības padome ir tā, kura izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūru maiņa valsti. Mēs uzskatām, ka ekonomiskas ministram nav tāda pilnvarojuma, lai veiktu augstākās izglītības un zinātnes struktūrālu pārmaiņu izstrādi. LPPLC uzskata, ka iespējams ir jāveic pārkārtojumu izglītības un izglītības institūciju sistēmas pārvaldē, tomēr mēs esam pilnībā pārņemti atrisinās par to, kas tas jāveic ar augstākās izglītības likuma starpniecību, lai nepieļauta iespēju, ka tiek gatavots dokuments ar pavisam citu saturu. LPPLC deputāte savu pieprasījumu lūdzu Valdi Dambrovski atbildes uz vairākām mūsu prāt svarīgiem jautājumiem. To starpā mēs gribam iegūt atbildi par to, kad ekspertu grupas joma tik pieacināti brīdi, kad valdība uzskatīs informatīvo zinājumu par nepieciešamajām struktūrvājām reformām, ka arī ka espējamie atisa kampara priekšlikumi par augstākā izglītpa un zinātne sekmes augstskolu un zinātne institūciju iesniegto Eiropas Savienības struktūra fondu projektu istināšanu. Vai nevar izveidoties situācija, ka Latvijas augstskolām paredzēt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi nonāk atsevišķi politikiem labi pazīstami augstskolu amatpersonu paraudzība? Paldies par uzmanību.
Paldies Mackevič kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamajam vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Aināram Latkovskim. Lūdzu.
Labdien! Šodien Saeima beidzot pieņēma ilgaidītos grozījumus kredīti iestāžu likumā, bet, diemžēl, manā skatījumā viņi nav pilnīgi paskaidroši, kāpēc. Šajos grozījumos kredīti iestāžu likumā es biju iesniedzis arī priekšlikumu, lai normas, kas attiecās uz tām bankām, kas saņemtu valsts finansiālu atbalstu, un tātad viņas tiktu glābts no iespējamā bankrota, lai uz šīm, tātad, šīs normas attiektos arī uz bankām, kurām jau ir sniegts šāds valsts finansiālais atbalsts. Šajā gadījumā runa iet par Pareks banku, jo jūs piekritīsiet man, ka ir absurdi, ka valsts izglābtās privāt bankas bijušie īpašnieki joprojām turpina gūt finansiālus labumus no bankas arī pašlaik. Procenti un summas masu mēdījos ir minētas dažādas, bet Latvijā tas ir diezgan plaši zināms, ka abi divi kungi turpina gūt labumus no bankas, kas pašlaik ir valsts banka, kur ir ieguldīta liela nodokļu maksātāja nauda ap 700 tūkstošiem latu, lai šo miljonu, 700 miljoniem, lai šo banku vispār izglābt, lai viņi nebankrotētu. Priekšlikums bija domāts, lai stājoties spēkā šiem grozījumiem, tiktu pārtraukta procentu izmaksa bijušajiem bankas īpašniekiem. Diemžēl Saeimas lielais deputāta vairākums neatbalstīja šādu priekšlikumu. Protams, ir labi, ka spēkā stājušies šie grozījumi, bet viņi ir domāti nākotnē. Es ticu, ka Latvijā vairāk situācijas līdzīgas kā ar Pareks banku neatkārtosies, līdz ar to es saskatu mazu jēgu tam, ka viņi neattiecās tieši uz Pareks banku. Pasaulē, gan Amerikas Savienotās valstīs, gan Lielbritānijā, gan Nīderlandē ir vairāk gadījumi bijuši, kur pēc valsts finansiāla atbalsta bankām, kad sabiedrība redzēja, ka banku vadībā esoši cilvēki joprojām guva liels labumus no bankas, kur bija iekšā jau nodokļu maksātāja nauda, pieņēma grozījumus likumā, kuri ierobežo šādu labumu gūšanu arī tām bankām, kuras jau bija saņēmuši palīdzību. Nu, mūsu gadījumā Latvijā deputāti atteicās pieņemt šādu normu, aizbildināties ar to, ka tā stājas spēkā ar atpakaļējošu datumu. Man gan jāsaka, ka divas nedēļas iepriekš Saeima diezgan naski šeit nobalsoja par citiem grozījumiem valsts uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, kur apstiprinājuma normu, kura runāja par to, ka šīs izmaiņas attiecās un stājas spēkā ar šī gada 1. jūliju, tātad 3 mēneši atpakaļstāšanās datums. Dažādāka attieksme pret dažādākiem likumprojektiem, šajā gadījumā es gribu teikt dažādā attieksme pret dažādākiem cilvēkiem Latvijā, liekas, ka kuram vairāk naudas, tas arī pasūta mūziku. Es ceru, ka tā ir pēdējā reize, kad šajam šādā veidā noraida šādas priekšlikumas.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Latkolska kungam. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Lūdzu.
Paldies. Esiet sveicināti, dargie radioklausītāji. Šodien mums bija diezgan mīrīga plenarsēde, un deputāte izvairījās no savu emociju demonstrēšanas. Acim redzami taupot energiju budžeta pieņemšanas procesam, kurš sāksies nākošnedēļ. Gribētu pakavēties tikai pie dažiem likumprojektiem, kurie tika pieņemti šodien. Manuprāt, visvarīgākie no tiem ir likums par jauno zemes nomas maksimālo apmēru un par aizliegumu atmaksāt aizdevumus tiem bankas īpašniekiem, kuru bankam valsts nodrošina finansiālo atbalstu. Arī ir vērts pieminēt likumu par pašvaldību finanšu līdzekļu izlīdzināšanu. Mēs nevaram apgalvot, ka šodien pieņemtais lēmums par jaunu un paaugstinātu maksimālo zemes nodokļa sliekšņi ir tikai un vienīgi Saeimas iniciatīva. Tā bija Satversmes tiesa, kura nesen atcela iepriekšējo ierobežojumu. Šis ierobežojums bija 5% apmērā. Un Saeima, ja šodien Saeima nenoteiktu jaunu slieksni, tad tuvākajā laikā zemes īpašniekiem būtu visas tiesības pieprasīt jaunus līgumus no tiem cilvēkiem, kuri ir noma zemi, un pieprasīt jaunu cenu par šo nomu pēc savas izvēles. Bet tagad Saeima ierobežoja īpašnieku esgribu attiecībā uz nomas paaugstināšanu, nosakot, ka šī nomas maksa cena nevar būt lielāka par 6% no zemes kadastrālās vērtības. Un pie tām deputāti atbalstījuši PCTVL pārstāvja Jūra Sokolovska ierosinājumu nākošgad aprobežot iespējami zemes nomas pieaugumu ar 1/4 no šodienas nomas apmērā. Otrais pretrunīgais likumprojekts šodienas darba kārtībā bija saistīts ar valdības plāniem nepieļaut aizdevumu procentu tālāku atmaksu Pāris bankas bijušiem īpašniekiem Karkinam un Krasovīskam. Saeima neatbalstīja attiecīgo likumprojekta grozījumu, jo pastāv lielā varbūtība, ka bankieri ir spējīgi apspriest šādu likumu tiesā un piespilst valsts samaksāt ļoti lielu kompensāciju. Bet tā pašā laikā ir pieņemts likums, kurš nākotnē var izslēgt tādas situācijas, kad bijuši bankas īpašnieki gūt labumu no bankai, kurai valsts nodrošina finansiālo iespēju. Un nobeigumā es gribētu informēt radioklausītājus par PCTVL kongresa rezultātiem, kurš noticis 17. oktobrī, tā bija sestdiena. Kongresa pieņēma lēmums, ka mūsu partija PCTVL iestāsies Eiropas mēroga partijā, kurai nosaukums ir Eiropas brīvā alianse. Eiropas brīvā alianse apvieno 41 partiju no visas Eiropas, aizstāvot reģionu iedzīvotāju intereses un Eiropas etnisko minoritāšu tiesības. Kongresa pieņemta apjomīga rezolūcija ar galveniem uzdevumiem ekonomikas krīzes apstākļos. PCTVL piedāvā piemērot 2% nekustamā īpašuma nodokļu mājokļiem, kuru vērtība ir vairāk nekā 150 tūkstošu latu. Partija neatbalsta jaunu nodokļu ieviešanu vai esošu nodokļu likmes paaugstināšanu. PCTVL aicina apvienot korupcijas novēršanos apkarošanos biroju un finanšu policiju ar mērķi, apvienot spēkus cīņai pret ēnu ekonomiku un veicināt sekmīgāko nodokļu iekasēšanu. Tāpat partija rosinā vienkāršot likumdošanu par fizisko personu maksātnespēju, lai pasargātu šos kreditņēmējus no parādsaistībām visas dzīves garumā. Rezolūcija aicinās novērot Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenī un kuriem līdzekļiem cīnīties par viņu dzīves apstākļu situācijas nepasliktināšanos. PCTVL uzskatā, ka valdība nedrīkst plānot krīzes pārvarēšanu tikai uz maznodrošinātu iedzīvotāju pleciem. Un šis PCTVL rezolūcijas daļa ir īpaši aktuālā cīņās par 2010. gada budžeta pieņemšanu priekšvakarā. Paldies par uzmanību.
Paldies Miroslavam Mitrofānovam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārdu saskaņas centrs. Frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šodien grozījumi likuma par pievienotās vērtības nodokli. Ar nolūku mazināt nodokļu slogu uzņēmējiem un līdz ar to arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, saskaņas centrs ierosināja šodien samazināt PVN likmi no 21% uz 15%. Otram kārtam mēs ierosinājam arī piemērot PVN 5% likmi medikamentu piegādēm, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm, zidēņiem paredzēto specializētu produktu piegādēm, mācību literatūras, kā arī oriģināla literatūras izdevumu piegādei, masu informācijas līdzekļiem vai to abonentu maksai, avizēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskiem izdevumiem, sabiedriska transporta pakalpojumiem, siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem, elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem, dabas gāzes piegādēm iedzīvotājiem. Diemžēl mūsu frakcijas priekšlikumi likumam par PVN netika atbalstīti. Toties no otras puses mēs pozitīvi vērtējam to, ka šodien tika atbalstīts un nodots izskatīšanai komisijām grozījums likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Likuma projektu sagatavoja frakcijas saskaņas centrs pēc mūsu deputāta Jāņa Tūtina ierosinājuma. Lieta ir tāda, ka likumu Saeima pieņēma vēl 1995. gadā, un pirms diviem gadiem likuma ir izdarīti vairāki grozījumi. Un reizi ar citiem grozījumiem likums tika papildināts ar 16. pantu. Un minētais pants pārēc, ka zemi, kuru zemes grāmata ierakstīta uz valsts vai pašvaldību vardā, 5 gadus nedrīkst atsavināt, iecielāt, nodibināt uz to personāla servitūtu vai iznomāt to ar tiesībām būvēt ēku kā pastāvīgu īpašuma objektu, ja citos likumus nav noteikts citādi. Saskaņas centra likumprojekts pārēc izteikt likumā 16. panta 1. daļu jauna redakcija, izslēdzot ierobežojumu pašvaldībai iznomāt zemi, kas ierakstīta zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, un atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam paredzēta jaunu pašvaldības ēku celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. Rezultātā pašvaldības būs tiesīgas iznomāt neapbūvētus zemes gabalus, kas pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēta pašvaldības funkciju īstenošanai, lai savā teritorijā attīstītu ražošanu un nodrošinātu ar darba vietām iedzīvotājus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam, apvienības saskaņas centrs, frakcijas deputātam. Nākamais runās apvienības tēvzemēju un brīvībai LNNK. Frakcijas deputāts Dzintars Rasnačs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Apvienība tēvzemēju un brīvībai LNNK. Vēlas vērst uzmanību trim mūsuprāt šobrīd būtiskākajiem jautājumiem. Pirmais tātad ir jautājums par elektronisko mediju likumu, par tā virzību un par tā redakciju. Apvienība tēvzemēju un brīvībai LNNK uzskata, ka sagatavotā redakcija ir ļoti nelabvēlīga latviešu valodai, tās pastāvēšanai. Līdz ar to mēs šodien esam iesnieguši 14 priekšlikumus elektronisko mediju likumam uz otro lasījumu. Šajos priekšlikumos pamatā mēs ierosinām nostiprināt latviešu valodas kā valsts valodas pozīcijas elektroniskos plašsaziņas līdzekļos. Ļoti ceram uz citu labai orientēto partiju atbalstu šo priekšlikumu pieņemšanā. Otrs būtisks jautājums, ko apvienība tēvzemēm brīvībai LNNK, kam vēlas pievērst arī sabiedrības uzmanību, ir Tautsainiecības komisijā sagatavotie grozījumi imigrācijas likumā, kas paredz par visai, nevisai iespaidīgu summu iegādāties uzturēšanās atļauju mūsu valstī personām, kuras ir no trešajām valstīm. Kas tad ir šī summa? Šī summa ir it kā investīcija mūsu tautsaimniecībā, taču būtība ir tāda, ka trešo valstu tā saucamie investori nevienmēr nāk iekšā ar skaidras izcelsmes naudu, un principā ar šādu likumu mēs varam piesaistīt, kas mums ir ļoti bīstam mūsu valstī, mēs varam piesaistīt arī pārstāvus no valstīm, kuras ir ar ļoti augstu noziedzības un pat arī terorisma risku. Līdz ar to, mūsuprāt, šis likuma projekts būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē Eiropas lietu komisijā un arī citās komisijās, kuras orientējas gan Šengens konvencijas jautājumos, gan noziedzīgi atceļā iegūtās naudas legalizācijas novēršanas jautājumos, gan vispār noziedzības novēršanas jautājumos. Te mēs arī šajās grozījumos saskatām draudu tādējādi, ka Latvija var būt kā tranzīta ceļš dažādu trešo valstu pilsoņu imigrācijai Eiropas Savienībā, konkrētāk Šengens zonā. Un trešais, ko es īsumā noslēdzot gribētu minēt, ir tas, ka pirmdien apvienības tāzimē un brīvībā LNK valde apstiprinās darba grupu, kas gatavos grozījumus izglītības likumā, un šie grozījumi būs paredzēti pilnīgai pārējai uz mācībām latviešu valodā vispār izglītojošā sistēmā. Ir paredzēts, ka šo grupu vadīs mūsu nominētā izglītības ministra amata kandidāte Inguna Raituma. Paldies par uzmanību, uz tikšanos nākamreiz.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas deputātam Dzintaram Rasnačam. Un šodien frakciju viedokļus noslēdz tautspartijas frakcijas deputāts Imants Valērs. Lūdzu.
Dien, cienījumie radioklausītāji. Šodien saimes sēdē tika izskatīta virkne būtiska jautājuma, tika nodot komisijām likumprojekti, tika izskatīta likumprojekti. Taču es gribētu pievērsties diviem, kas ir tautspartijas atbilstošās nozares pašvaldību un teritorijas plānošanas nozarē. Tas ir pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana ir pašvaldību ieņēmumu valsts budžeta dotācija pārdale, lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildē. Jāpiekrīt, ka esošais likums tomēr pilnībā nenodrošina šīs pašvaldību līdzīgās iespējas. Un ka ir vajadzīgs jauns likums, kas to nodrošinātu, taču šobrīd jaunā likuma nav, un mums ir jāiztiek ar esošo likumu lāpiešanu, lai tas kaut cik spēt nodrošinātu šo uzdevumu, un ministrijas piedāvātais šobrīd un jau spēkā esošais priekšlikums par finanšu sadalījumu starp Republikas pilsētām un novadu pašvaldībām ar koeficientiem 0,47 un 0,53 ir kompromisa variants. Līdz šim šis sadalījums bija 0,45 un 0,55, kas bija par labu, tā varētu teikt, laukiem, bet jāatceries, ka šajā sadalījumā 0,55 laukiem ietilpa ne tikai rajona pilsētas pagasti un novadi, bet arī rajona pašvaldības. Tā kā rajona pašvaldība vairs nav, bet to funkciju pārņēmuši novadu pašvaldības ar finansēm, kas bija rajona pašvaldībām, būtu jāatstāj novadiem. Bet līdz tam, tā kā divas pilsētas, kas līdz reformai bija rajona pilsētas, ir ieguvuši Republikas pilsētas statusu, tad loģiski bija atbalstīt ministrijas piedāvāto kompromisu variantu ar sadalījumu proporciju 0,47 un 0,53. Bez tam no jauna izveidotās novadu pašvaldības ir vairāk cietušo statusā, jo daudzām no tām pēc pašvaldību reformas veikšanas pašvaldību izlīdzināšanas fonda iemaksu tīri matemātiski saskaitīšana, cik veic iemaksas un cik bija saņemtās dotācijas, šobrīd ir negatīva. Ja saime būtu atbalstījis priekšlikumus par finansu sadalījumu pārdali par labu Republikas pilsētām, iznāk, ka mēs šīs novadu pašvaldības būtu sodījuši divreiz, uzliekot un papildus uzdevumu, reformu veikšanu un papildus samazinot finansējumu no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Otrs būtisks likums, kas attiecās uz reģionālo attīstību, ir grozījums reģionālās attīstības likumā, kas tika nodots šodien komisijai izskatīšanai, kas paredz, ka plānošanas reģiona institūcijas veidos un īstenos reģionālo politiku, tādējādi radot priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai. Plānošanas reģionu institūcijas veicinās reģionu ekonomisku attīstību, palielināsies iespēja piesaistīt nozīmīgus valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finanses līdzekļus reģionā, līdz ar to uzlabosies uzņēmējdarbības vide un tautsaimniecības attīstība kopumā, veicinot jaunu darba vietu radīšanu un nodarbinātību. Tas arī šobrīd būtu viss. Paldies!
Paldies Imantam Valaram no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!